Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qoraqalpog'istonda rasman 21 kishi o'limiga sabab bo'lgan qonli namoyishlardan 2 yil o'tib, Olg'a Qoraqalpog'iston harakati ekstremist tashkilot deb topilgani o'rtaga chiqdi. Shu yil 30-mayda Parahat Musobarovga nisbatan Xo'jayli tuman sudi chiqargan hukmda Oliy sudning tegishli qarori shu yil 22-fevralda qabul qilingani aytilgan. Bu haqda qo'liga Xo'jayli tuman sudi hukmi tushib qolgan rossiyalik taniqli inson huquqlari faoli Vitaliy Ponomaryov birinchilardan bo'lib xabar qildi.
Террористическая организация. Более того, там упоминается, что она включена в некий список.
На Хо'jayli tuman sudi va na Oliy sud hukmni jamoatchilikka e'lon qilgani yo'q. Shuningdek, Olg'a Qoraqalpog'iston harakati ekstremist tashkilot deb topilgani ham rasman ma'lum qilinmadi. 30-maydagi hukm O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-2 moddasi bilan diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, rahbarlik qilish va ularda ishtirok etishda ayblangan Qoraqalpog'istonlik Parahat Musobarovga nisbatan o'qilgan.
O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2024-yil 22-fevral kungi qarori bilan Olg'a Qoraqalpog'iston norasmiy uyushmasi ekstremistik tashkilot deb e'tirof etilib, faoliyati O'zbekiston hududida taqiqlangan bo'lsa-da, unga tegishli bo'lgan virtual guruhlarda tashkilotning separatistik mazmundagi g'oyalarini qo'llab-quvvatlovchi, O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlovchi hamda O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tizimini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga, hokimiyatni bosib olishga qonuniy ravishda saylab qo'yilgan va tayinlangan hokimiyat vakillarini hokimiyatdan chetlatishga, O'zbekiston Respublikasining hududiy yaxlitligini konstitutsiyaga xilof tarzda buzishga qaratilgan izohlarni internet va mamlakat hududida uning faoliyatini taqiqladi.
Ushbu hukm bilan tanishib chiqqan advokat Muhsinjon Madaminov aynan Musobarovga oid ishda ekstremizm ayblovining qo'llanishi bilan bog'liq jiddiy savollar bor dedi.
Musobarov Parahat o'zi tarqatgan materiallar haqiqatdan ham qonunga zid. Faqat Musobarov Parahatni jinoyat kodeksini meni fikrimcha 156 moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybdor deb topishimiz kerak edi. Oddiy separatizm uchun javobgarlik, milliy irqiy etnik yoki diniy adovat qo'zg'ash bu 244 moddalarining obyekti emas.
Xuddi shunday Qoraqalpog'istonlik faollarni o'zida birlashtirgan Olg'a Qoraqalpog'iston harakatining ekstremistik deb taqiqlanishi ham yuridik jihatdan qator savollarni o'rtaga chiqargan. Oliy suddan esa bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Aksar huquqshunos va advokatlar nafaqat Olg'a Qoraqalpog'iston balki umumiyatla O'zbekistonda mavjud biror harakatga ekstremist maqomining berilishi yuridik jihatdan hanuz tushunarsiz masala bo'lib qolayotganini aytib keladi.
Tashkilotlar ekstremistik tashkilot deb topilishi uchun O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Oliy sudga ariza bilan murojaat qiladi va bu ariza asosida Oliy sud ma'lum bir tashkilotni ekstremistik tashkilot deb topish yoki uni bosh prokurorning arizasini rad qilish to'g'risida xalqaro qaror chiqarish kerak. O'zbekiston Respublikasi qonunlarida aynan Oliy sud mazkur protsedurani amalga oshirish jarayonida qanday tartibga rioya qilinishini mavjud qilinishini men topolmadim. Bu narsa hozircha men uchun qorong'u bo'lib turibdi, mavjud emas. Agar biror bir bazaga, ya'ni Lexus bazasiga yuklanmagan biror bir hujjat bilan tartibga solinmagan bo'lsa, Lexusni Adliya vazirligi tomonidan internetga joylangan Lexus rasmiy saytida bu tartib mavjud emas. Ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonunga ko'ra, sudning mazkur tashkilotni ekstremistik tashkilot deb topish to'g'risidagi xalqaro qarori qonuniy kuchga kirganidan so'ng bu tashkilot ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritiladi va shu kundan boshlab bu ekstremistik tashkilot deb hisoblanadi. Lekin sudning bu xalqaro qarori qancha muddatdan keyin kuchga kirishi ham hozircha noma'lum. Qonunda bu to'g'risida hech narsa yo'q.
Huquq faollarining hisob-kitoblariga ko'ra, 2022-yil 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyingi 2 yil ichida 60 nafar atrofida qoraqalpog'istonlik jazoga tortilgan.
2022 yılda O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonning suveren maqomini olib tashlash taklif etildi. Norozi qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari Nukusda ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulandi va 2005 yil Andijon voqealaridan keyingi eng qonli namoyishga aylandi. Uchinchi iyul kuni namoyishlar bostirildi. Mirziyoyev o'sha kuni Nukusda rahbariyat va aholi bilan uchrashdi. Namoyishlar ortida tashqi kuchlar turganini iddao qildi.
Men qanday tinch o'tiraman? Baribir men qonun ustuvor jazo muqarrarligini ta'minlayman, qanday og'ir bo'lmasin.
Bosh prokuratura Nukus voqealarida 21 kishi o'lgani, 243 nafar yaralangani, 516 kishi esa qo'lga olingani bildirdi. Faollarga ko'ra qurbonlar soni bundan ko'proq bo'lishi mumkin. Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti kamida 70 kishi o'lgani haqidagi hisobotni qurbonlar ro'yxati bilan birga e'lon qildi. 20 ortiq kishiga jinoyat kodeksining 10-chi moddasi bilan ayblov qo'yildi. Buxorodagi sudda 17 kishi qamaldi, 4 kishi esa sud zalidan ozod etildi. Asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilgan Qoraqalpog'istonlik jurnalist va yurist Davlat Murat Tajmuratov 16 yilga qamaldi.
Har ko'rsatuvning tushunchasi protokolda aslida aytmasdi.
O'tgan yili jurnalist Davlat Murat Tajmuratov huquqlarini himoya qilgan advokat Sergey Mayorov Nukus voqealaridan keyin ko'rilgan ishlarda ayblanuvchilarga nisbatan separatizm ayblovi ilgari surilganini qayd etadi. Mayorov Oliy sudning jamoatchilikka oshkor qilinmagan qarori ortidan O'zbekiston qonunchiligida nazarda tutilgan ekstremizm ayblovining bugungi kunda Qoraqalpog'istondagi faollarga nisbatan qo'llanishini yurist sifatida noto'g'ri deb hisoblashini bildirdi. Advokatga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida diniy ekstremizm nazarda tutilgan.
В нашем законодательстве именно применяется религиозный экстремизм.
Bizning qonunchilikda ko'pincha diniy ekstremizm qo'llanadi. Ekstremizm bilan separatizm mutlaqo boshqa tushunchalar. Separatizm bu davlatdan ajralib chiqishga yoki davlat ichida, lekin avtonom yoki alohida ajralib turuvchi qandaydir tuzilmalarni tuzishga yoxud ushbu doiradan tashqarida qandaydir uchinchi davlatni tuzishga qaratilgan harakatdir. U amaldagi qonunchilikni buzib, davlatning yemirilishini talab qiladi. Ekstremizm, ayniqsa diniy ekstremizm bu boshqa dinlar mansublarining qarashlarini qabul qilmaslik va ularga nisbatan taqiqlangan choralarni qo'llash, xususan jinoyatlar sodir etish va zo'ravonlik qilishdir. Xullas, bu ikkisi turli tushunchalar. Davlat Murod separatizm va yana ba'zi moddalar bo'yicha sudlangan, biroq ekstremizmda ayblangan emas.
Davlat Murod был осужден только за сепаратизм, за и другие статьи, но экстремизмом он не был осужден.
2022 yil Nukusda bo'lgan namoyishlar ortidan unga sabab bo'lgan konstitutsiyaviy o'zgarishlar bekor bo'ldi. Bosh qonunda suveren davlat ichidagi suveren respublika maqomi saqlab qolindi. Ammo Qoraqalpog'iston, O'zbekiston va xususan Markaziy Osiyoda bo'lginchilik tahlikasi mavjud bir mintaqa sifatida xalqaro jamoatchilik diqqatiga tushdi. Qoraqalpog'istonlik faollar ortidan ta'qiblar boshlanib ketdi.
После 2013 года именно активисты Алга Каракалпакстан стали первыми открыто понимать.
Qoraqalpog'istonning O'zbekiston tarkibidagi maqomi qonuniyligi masalasini birinchi bo'lib Alga Qoraqalpog'iston faollari 2013 yillardayoq ko'targan va bunga javoban qattiq repressiyaga uchragan edilar. Nukus voqealari O'zbekistonning Qoraqalpog'istonga nisbatan asl ichki siyosatini fosh qildi. Bu voqealarning oqibatlari bilan Andijon voqealaridan keyingi qatag'on usullarda o'xshashlik bor. O'shanda hukumat qonli voqealarning barcha guvohlari ustidan to'liq nazorat o'rnatgan, jabrlanganlar manfaatini ko'zlab ochiq bayonot bergan xorijdagi jamoatchilik faollarining hammasini qidiruvga bergandi. Shu yil fevralda Olg'a Qoraqalpog'iston harakati O'zbekiston Oliy sudi tomonidan ekstremistik tashkilot deb topilishi adolatsiz qaror. Nazarimda bu Olg'a Qoraqalpog'iston liderlarida siyosiy madaniyat yo'qligi uchun berilgan namoyishkorona jazodir.
Когда власти взяли под контроль практически всех свидетелей этих событий,
Huquq faollari O'zbekiston Oliy sudi imijimida qabul qilgan qaror Qoraqalpoq faollariga nisbatan ta'qiblarning yangi to'lqinini boshlab berishidan xavotirda. Rossiyalik inson huquqlari faoli Vitaliy Panomaryovga ko'ra, Xo'jayli tumanida ko'rilgan jinoyat ishida olg'a Qoraqalpog'iston a'zolari aniqlanayotgani o'rtaga chiqqan. Faolga ko'ra, tergov materiallarida ijtimoiy tarmoqlarda turli taxalluslar bilan tanilgan 18 kishining ismi bor, ularning bir qismi hozirda Qozog'iston fuqarolari.
2016 yildan buyon O'zbekistonda siyosiy adolat asosiga ekstremizmga qarshi qonunchilikning Rossiya modeli olindi. Bu qonunchilikning kamchiliklari o'z vaqtida Venetsiya komissiyasi xulosasi hamda inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorlarida qayd etilgan. Gap qonunchilikda ekstremizmga berilgan ta'rifdagi o'ta noaniq chegaralar va sudlar tomonidan gumanitar ekspertizaning munozarali qo'llanilishi haqida bormoqda. Shu bilan birga samarali apellyatsiya imkoniyati deyarli yo'q.
Qo'shqarilgan qamaganda уже болды. Мен шыдамадым. Видео басладым, чыгарып.
So'nggi oylarda Qozog'istondan panoh topgan Qoraqalpoq faollari ortidan ta'qiblarning kuchaygani kuzatilmoqda. Shu yil davomida bu davlatdagi 2 faol, Olg'a Qoraqalpog'iston harakatining 31 yashar a'zosi Rasul Jumaniyozov hamda huquq himoyachisi Aqilbek Muratbay qo'lga olingan. Biroz avval Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qozog'istondan boshpana so'ragan 5 Qoraqalpog'istonlik arizasini ko'rib chiqishga chaqirgandi. BMT xatida Jangildi Jaqsimbetov, Raisa Xudoybergenova, Ziyuvar Mirmambetova va Tilyobika Yuldoshevalar nomi tilga olingan. Bu faollar 2022 yilda O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan va 12 oy Qozog'istonda hibsda saqlangach ozod qilingandi. So'nggi yangiliklardan biri esa kuni kecha paydo bo'ldi. Taniqli advokat Ben Keyt Buyuk Britaniyadan himoya so'ragan Qoraqalpoq dissidenti nomidan boshpana uchun ariza kiritganini ma'lum qildi. Ben Keyt Buyuk Britaniya va Yevropada tanilgan 5SAH advokatlar byurosining a'zosidir. Uning ma'lum qilishicha, Buyuk Britaniyadan boshpana so'ragan shaxs Qoraqalpog'iston mustaqilligini da'vo qilgach, O'zbekiston hukumati tomonidan hibsga olingan va qiynoqqa solinganlar orasida bo'lgan. Advokat himoyasiga kirishgan Qoraqalpog'istonlikning shaxsini oshkor qilgani yo'q. Shu o'rinda Olg'a Qoraqalpog'iston harakatining o'zi haqida qisqacha.
Я напоминаю, что мы передавали несколько раз в 2019 году министру Qoraqalpog'istonga ustav partiya, а также в 2020 году мы передавали ustav partiya Olg'a Qoraqalpog'iston по запросу Toshkentda.
Olg'a Qoraqalpog'iston harakati tarixi 2008 yilning sentyabr oyiga borib taqaladi. Harakat lideri Aman Sagidullayev 2023 yil 10 mayda O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda ayblanib, sirtdan 18 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ammo Nukus tumanining sobiq hokimi bo'lgan 57 yashar Sagidullayev O'zbekistonni 2011 yilda tark etgan. O'shanda u Jinoyat kodeksining 3 moddasi 167, 205 hamda 209 moddalarga asosan katta miqdordagi talon-torojda ayblangan edi. O'shandayoq o'zbek internet nashrlarida Sagidullayev Qoraqalpog'istonni O'zbekistondan ajratish iddaosi bilan chiqqan deya qoralangan, ammo buni tasdiqlovchi aniq fakt va ma'lumotlar e'lon qilinmagan. O'shandan buyon Sagidullayev o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etib keladi. U doimiy ravishda Qoraqalpog'iston mustaqilligi tinch yo'l bilan erishish tarafdori ekanini ta'kidlaydi. Sagidullayev fikricha, bu ayirmachilik emas, balki muxtor hududga konstitutsiyaga muvofiq ravishda berilgan huquqdir.
Aksar Qoraqalpoq faollari shu fikrda, jumladan shu kunda Yevropada yashayotgan yana bir faol Qo'shqarbay To'ramuratov ham.
2013 yilda biz Aqilbek Muratov ikkovimiz Almaty qalasida Almaty Qoraqalpoqlarni biriktiruv diasporasi qaynalasida biriktiruv
2013 yilda Aqilbek Muratov ikkimiz Olmaota shahridagi qoraqalpoqlarni birlashtiruvchi madaniy harakatni boshlaganmiz. O'sha paytlar Aman Sagidullayev Olg'a Qoraqalpog'iston g'oyasini olib chiqqandi. Biroq o'shandayoq biz siyosiy emas, madaniy kurash yo'li bilan Qoraqalpoq xalqini qo'llab-quvvatlaymiz degan pozitsiyamizni aniqlab olganmiz. Olg'a Qoraqalpog'istonni o'sha paytdan boshlab rasmiy turda harakatni boshladi deyish mumkin. Sababi rasmiy turda O'zbekiston tarkibidagi Qoraqalpog'istonda bunday birlashmaning ro'yxatdan o'tkazilishi aqlga sig'maydigan narsa. Aytaylik, Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zini parlamenti bor. Jo'qorg'i kenesh, qonun chiqaruvchi organ. U yerdagi siyosiy fraksiyalar O'zbekiston Respublikasida mavjud partiyalarning Qoraqalpog'iston bo'limi xolos. Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasining birorta siyosiy harakat yoki partiyasi yo'q. 2019 yilda faollarning Olg'a Qoraqalpog'istonni Qoraqalpog'istonda ro'yxatdan o'tkazish harakati zoya ketdi. Chunki Qoraqalpog'iston Adliya vazirligi hujjatlarni o'zbek tilida olib kelasiz. O'zbekistondagi hamma va viloyatlarda a'zolaringiz bo'lishi kerak degan byurokratik to'siqlarni qo'ygan. Bu O'zbekistonning Qoraqalpog'istonga oid siyosati. Hozir Olg'a Qoraqalpog'iston harakati a'zolarining qariyb hammasi siyosiy ta'qibda yoki qamoqlarda o'tiribdi.
Hammasi hozirgi vaqtda siyosiy qudalovda ham qamoqlarda o'tiribdi.
To'ramuratov 10 yildan ortiq Qozog'istonda yashayotgan va bu davlatda Qoraqalpoqlarga yordam ko'rsatayotgan diaspora markazini tashkil qilgan faollardandir. U Aqilbek Muratov bilan yonma-yon ishlagan. To'ramuratov 2014-yilda O'zbekistonda separatizmda ayblanib qo'lga olingan va 6 yillik qamoqqa hukm qilingan. U ayblovni tan olmagan, o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanganini aytib keladi. Ya'ni Qoraqalpog'istonlik faollar o'ziga nisbatan ta'qiblardan shikoyat qilib, O'zbekistondan qochishi Nukus voqealaridan avval ham kuzatilgan edi.
2014-yilda Qoraqalpog'iston aymog'ida o'z ota-onamni ziyorat etib ko'ruvga borganimda qamoqqa tushganman. Sababi chet eldagi Qoraqalpoqlarning
2014-yili Qoraqalpog'istonga ota-onamni ko'rishga borganimda qamoqqa tushganman. Chet eldagi qoraqalpoqlarning boshini birlashtirish harakatlarim uchun o'sha payt Karimovning rejimida 6 yilga qamalganman. Mirziyoyevning rejimiga kelib ham qamoqda o'tirdim. Qarshidagi 33-chi zonada. O'zbekiston Respublikasiga moyil bo'lmagan Qoraqalpog'istondagi jamiyat faollarining hammasi ta'qib ostida. Qoraqalpog'istonning o'z siyosiy partiyalari haqidagi nizomi bo'la turib, bu nizom respublika hududida ishlamaydi. Bundan keyin ham Qoraqalpog'istondagi muxolif harakatlar ro'yxatdan o'tadi degan fikrdan yiroqman. Chunki Karimov rejimi Mirziyoyev davrida takrorlanmoqda. Olg'a Qoraqalpog'istonga qo'shib meni ham ekstremistga chiqarib qo'yishgani aniq. Buni to'liq ishonch bilan ayta olaman. Chunki so'nggi paytlardagi sud hujjatlarida To'ramuratovning Telegram, YouTube yoki Instagram kanalini ko'rganingiz uchun degan jumlalar bor edi. Bular aniq fakt.
Qoraqalpog'istondan qo'shib meni de ekstremistlar qatorida chiqarib qo'ygani ol aniq. Sebebi so'nggi sud o'tirishlarini, sud protsesslarining barinda qaraydigan bo'lsak, mening kanalimga, ya'ni To'ramuratov Qo'shqarbayning YouTube kanalini ko'rganingiz uchun, Instagramdagi kanalini ko'rganingiz uchun layk bosganingiz uchun deb shirs kesilganlari bor. Bular aniq fakt.
Garchi O'zbekiston Konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonning sobiq Sovet davridan meros qolgan suverenlik maqomi qonli namoyishlar ortidan saqlanib qolgan bo'lsa-da, aksar tahlilchilarga ko'ra, rasmiy Toshkentning bu mintaqaga nisbatan siyosati zimdan o'zgardi. Bunday o'zgarish birinchi galda Qoraqalpog'istondagi davlat boshqaruv idoralari hamda vazirlar kengashi rahbarlari tarkibidan boshlandi. Davlat idoralaridagi muhim rahbarlik lavozimlariga O'zbekistonning turli viloyatlaridan kadrlar olib borib tayinlangani kuzatildi. Shuningdek, ekologik vaziyat og'ir bo'lgan bu Orolbo'yi mintaqasiga ajratilayotgan moliyaviy va ijtimoiy ko'mak ko'lami ortayotgani kuzatildi.
Vishim rukovodstvo O'zbekistona
bu o'rinda O'zbekiston oliy rahbariyati siyosiy irodasini ko'rsatishi va mavjud muammoni tan olib, uning manbasini o'rganishi hamda buni hal qilish uchun Qoraqalpoq dissidentlari ishtirokida muloqot boshlashi zarur. Faqat shu yo'l bilangina O'zbekiston yaxlitligini va xalqaro hamjamiyat ishonchini saqlab qolish mumkin.
Ammo ayni paytda faollar va inson huquqlari himoyachilari Nukus voqealaridan so'ng mintaqadagi faollar ortidan ta'qiblar kuchayib borayotganini ham qayd etmoqdalar. Jumladan 2023-yilning iyulida Foreign Policy nashri Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozdi. Human Rights Watch, Amnesty International kabi tashkilotlar 16 yilga qamalgan jurnalist Davletmurod Tajimurodovni ozod qilishni so'rab keladi. Uzoq yillar O'zbekistonda ishlagan huquq faoli Stef Svirdlov Nukus voqealaridan so'ng vaziyat bilan tanishish uchun u yerga bormoqchi bo'lganda O'zbekiston hukumati mamlakatga kirishiga ruxsat bermaganini aytadilar. Svirdlov Nukus voqealaridan beri bu mintaqada separatizm xavfi yo'q deb kelayotgan ekspertlardan biridir.
Bu barcha savollarning boshi O'zbekiston hukumati 2022-yilgi Qoraqalpog'iston voqealariga doir parlament komissiyasi hisobotini hanuzgacha e'lon qilmayotganiga, to'laqonli dialog yo'qligiga kelib taqaladi. Holbuki prezident konstitutsiyaga kiritish mo'ljallangan tuzatishlar olib tashlanishini aytgan. Qolaversa, avvalo tartibsizliklar uchun hokimiyat xodimlarining norozilikni bostirish chog'ida qilgan xatti-harakatlari uchun uzr so'ragan edi. Lekin shundan keyin baribir jilovlar qattiq tortilganini, ovozlar bo'g'ilganini ko'rdik va O'zbek hukumatining bu tahlit reaksiyasi bizga eski davrlarni eslatmoqda.
Karimovskiy.
O'zbek matbuoti konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning suveren maqomini bekor qilish taklifi ortidan boshlanib ketgan Nukusdagi qonli voqealarning navbatdagi sanasini ham e'tiborsiz qoldirdi. Voqealarni tekshirish uchun 2 yil avval tuzilgan parlament komissiyasining xulosasi hanuzgacha e'lon qilinmagan. AQSh va Yevropa ittifoqi, BMT, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama shaffof tekshirishga chaqirib kelmoqda. Jumladan Human Rights Watch tashkiloti 1-iyul kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekiston hukumati Qoraqalpog'iston muxtor respublikasida mustaqillik uchun yangragan chaqiriqlarni bostirish harakatini kuchaytirib bordi deb xulosa qildi. Ayni paytda tashkilot 2022 yil iyuldagi norozilik namoyishlarini bostirishda kuch qo'llangani uchun birorta yuqori lavozimli amaldor javobgarlikka tortilmaganini qayd etmoqda. Shu paytgacha Bosh prokuratura Nukus voqealar chog'ida qonunni buzganlik va qiynoq qo'llash ayblangan 3 xodim jazoga tortilganini aytgan, ammo O'zbekiston hukumati xalqaro mustaqil surishtiruvga hanuz izn bermay kelmoqda. O'zbekiston hukumati ayni paytda Nukusda norozilarga nisbatan kuch qo'llanganini rad etib keladi. Xususan 2023 yil 8-noyabrda BMTning Jeneva qarorgohida o'tkazilgan Human Rights Council forumida O'zbekiston delegatsiyasi inson huquqlari ahvoli sezilarli darajada yaxshilangani, shikoyat va talablar asossizligini takror iddao qilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shunaqa issiqlarda suv yetishmaydi nima bo'lganda, qada suv chiqmay qolganda, lekin yetdaydan. Shunda quyamiz-da. Yordam qilish kerak-ku.
Oltiariqliklar 2 yil avval bu adirliklarda 25 sotixdan yer maydonlarini onlayn savdolar orqali kooperatsiya usulida sotib olgan va ularning har biriga 7 yillik ipoteka krediti berilib, tokzor barpo etilgan. Bahodir Narimonovning ham taqdiri mana shunday. U egatlarga uzumning 5 xil navidan tortib, o'rik, anor, yong'oq, nok va behi ham ekkan. U o'z yerini toki tomchilatib sug'orish navbati kelguncha yoz jaziramasida yelim idishlarda qo'lbola sug'orish majbur. U imkon qadar yerdagi namlikni turli usullarda saqlab turishga harakat qiladi.
O'g'it berasiz mana, gun solib, mana gun solingan. Ham bu nam tushayapti bu. 10 kunda, 15 kunda suv bo'lmagan taqdirda ham sabr qilasizmi, o't-potini yulmay turasiz, nam saqlaydi. To'g'ri kelib olguncha, keyin bahlarini ham yonida chiqsa mayli, turaverish kerak. Buni darvoza yakalab qo'ysiz bo'lmaydi.
Bu Oltiariq tumani, Jarqo'rg'on mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi adirliklarda tashkil etilgan 560 gektarli tokzor. 2022 yili 12 may kuni bu tokzorlarga prezident kelgan edi.
Lekin 3 marta hosil olish bo'ladi Oltiariqda, 3 marta bozorni oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash. Vaqt soat keldi, qir adirlarga ham chiqishga majbur bo'layapsiz. Nimaga sangiz hayotni o'zi bizni majbur qilyapti.
2022 yilda mahalliy jurnalistlar bu tokzorlar barpo etilishini Katta Farg'ona kanali qurilishidan keyingi ikkinchi unikal loyiha deb atashgan. Biroq bugungi kunda tomchilanib sug'orishga mo'ljallangan bo'lsa-da, ushbu tokzorlarda suv yetishmovchiligi kuzatilmoqda. gektar tokzor uchun ta'minotchilar tomonidan 4 drenaj va havuz kavlangan. Kelishuv shartlariga asosan ta'minotchilar yer egalariga tomchilatib sug'orish asosida uzluksiz suv yetkizib berish kerak. Ammo aksariyat uzumchi dehqonlar ta'minotchilardan vaqtida suv yetkazib bermayotganidan norozi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Tarxalaklar Farg'ona vodiysining qadimiy ramzlaridan biri.
U sarf xarajatsiz yuqoriga suv chiqarib beruvchi uskuna. Birlashgan Millatlar tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda oxirgi 20 yil davomida suv yetishmasligi yanada keskinlashadi. Vodiy aholisi hozirgacha ekinlarni sug'orishda qadimiy usullardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Masalan, Qirg'izistonning ba'zi qishloqlarida charpalak hanuzgacha sug'orish uchun eng zarur vosita. Tojikistonning ayrim qishloqlarida esa suv tanqisligidan charpalaklar olib tashlanib, suv nasoslari o'rnatilmoqda. O'zbekistonda esa charpalak ustalariga hali ham ehtiyoj bor. Bugun sizlarga mana shular haqida aytib bermoqchimiz.
Chimyon qishlog'ida 30 dan ortiq charxpalaklar qurilgan. Bu charxpalaklar mana shu hududda yashovchi 400 dan ortiq aholining ekinlarini sug'orish, undan tashqari yuvin-taran ishlarini bajarishlari uchun xonadonlarga suv yetkazib beradi.
Muqimjon Akbarov charxpalaklarga texnik xizmat ko'rsatuvchi usta. U ustachilik bilan 20 yildan buyon shug'ullanadi. Uning aytishicha, o'zi mustaqil charxpalak ham yasay oladi. Oxirgi yillarda Farg'ona vodiysida suv bilan bog'liq muammolar ko'paygani sari Muqimjonning ishi ham boshidan oshgan. Chunki Chimyonda suv tanqisligi bois ekinlar faqatgina charxpalaklar yordamida sug'oriladi.
Birikta shogirdbollarim bor, ular bilan o'zimiz yasaganmiz. Mana shu hozir taxminan bir 100 metr pivalikka cho'z suvni tashlab beradi. Ashu 100 li paletiningda to'la suv tushadi. Materiallari iloji boricha rossiy ichki toza turbalardan qilinadi. 20 li armatura qo'yiladi. Buni 2008 yil yasaganman. Bachimlilarda almashtirib yog'lab turiladi. Har yili bir sira yog'lab netib qo'yamiz.
Charxpalaklar o'rnatilgan ariq har yili hashar yo'li bilan tozalanadi. O'sha kunlari 3 kun ariq suvi to'xtatib qo'yiladi. Shu paytda charxpalaklar ham qayta ta'mirlanadi.
Har bir xo'jalikdan bittadan odam qatnashardi. Har yili an'ana bo'lib qolgan, har yili bir marta mana shu kanalni tozalaymiz. Shu kanaldan biz suv ichamiz. Qishloq aholisi ilgaricha bunchalik axlat tushmasdi. Hozir mana ko'ryapsizlar, mayi shahlat juda ko'p tushyapti. Chunki bular yo'llarda to'silib qolardi, suvni oqishiga ham xalaqit beradi. Yana bizni qishloqqa chaqib boratdi bu axlatlar.
Odamning ko'ziga ham xunuk ko'rinadi. Chunki mana bu kimdir ichib turgan bo'lsa, mana bunaqa qo'shningiz nima qilib tursa, noqulay narsada biz ogohlantirib turamiz, aholini tozalashib turadi bu narsalar.
So'nggi yillarda suv tanqisligi Farg'ona vodiysining barcha hududlarida kuzatilmoqda. Shu bois Chimyon qishlog'ida charxpalak ta'mirlovchi va yasovchi ustalarning qadri ko'tarildi. Ular har bir xonadondagi suv yetkazib beruvchi quvurlar va charxpalaklarning barqaror ishlashini nazorat qiladi. Charxpalaklar korxonalarda maxsus ishlab chiqarilmaydi, balki ularning muhim qismlari avtomashinalar va turli texnika bo'laklaridan terib yasaladi.
Zil 130 larda arqa mos ashindan qilib tayyorini qilib qo'ysa ham bo'ladi. Men o'shandan qo'yganman. To'kirga yasatiladi buni. Bachimlilik bo'lsa suvda ham oson tez enaladi-da. Bir marta enalganda 100 litr suv oladi.
Mana charxpalagimiz suv mana shu yerga keladi.
O'sha yerdan kamida 100 metr 100 li turbada mana shunda to'la tushadi. Hozir endi ozroq suv kelyapti, shuning uchun yarimdan ko'proq tushyapti hozir.
Butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi va chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega.
Charxpalakdan ikkita xo'jalik ham foydalanaveradi. Uchta xo'jalik ham suvni ortiqcha isrof ham qilishmaydi. Endi suv bo'yligimizda misolan shuning orqasidan tirikchilik qilamiz.
Sabr og'a, mana biz Farg'ona viloyati Chimyon hududidagi charxpalaklar haqida aytib berdik. Siz yashayotgan hududda ham charxpalaklar bormi? Ular asosan qanday vazifalarni bajaradi va ularning saqlanishi qanday bo'ladi? Shu haqda sizdan eshitamiz.
Rahmat Sharifaxon, juda yaxshi hikoya qildingiz. Mening ortimdagi esa Batkendagi, aniqrog'i Qadamjoy shahridagi charxpalak. Endi men sizlarga mana shu charxpalakning yordami bilan tepalikni gulzorga aylantirgan qahramon haqida aytib beraman.
podyomlik bilan
men ko'targich bilan charxpalakni suvga tushiryapman. Kerak bo'lmasa ko'tarib qo'yaman. Kanalga suv turli miqdorda keladi. Ko'p kelsa biroz ko'taraman.
Biroz ko'tarib qo'yaman.
Azizbek Abdullayevning charxpalagi yangi tipda. Ilgari eski charxpalaklar suvni paqirchalarda chiqarib bergan bo'lsa, bu odamniki suvni charxga o'ralgan shlanglar orqali chiqarib beradi.
Bir betida mana ikki qator shlanga o'ralgan.
Bir tomonda 150 metr shlanga, narigi tomonida ham 150 metr, jami 300 metr shlanga o'ralgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kiyev shimolidagi ko'p qavatli uyga raketa bo'laklari tushishi oqibatida turar joy binosiga shikast yetdi. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning ma'lum qilishicha, voqea sodir bo'lgan shaharning Avalon tumanidagi ikki fuqaroga zarur yordam ko'rsatilgan. Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papkoga ko'ra, raketa parchalari binoga tushib, yong'in kelib chiqqan. Klichkoning bildirishicha, yong'in nazoratga olingan. Ikki qavatdagi balkonlarga zarar yetgan, qo'shni balkon ham xavf ostida. Favqulodda yordam brigadalari voqea joyida hozir bo'lib, barcha xonadonlarni tekshirmoqda. 1-iyulga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Dnepr shahriga ballistik raketalar bilan hujum qildi. 7 kishi jabrlandi deya bayonot berdi Dnepropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Lisak. Mulozimga ko'ra, jabrlanuvchilar orasida 15 yoshli o'smir ham bor. Jabrlanuvchilardan biri shifoxonaga yotqizilgan, boshqalarga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Hujum natijasida ko'p qavatli va xususiy uylar, shuningdek, savdo do'koniga zarar yetgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Dneprga zarba yuzasidan izoh bergan emas. Kecha Rossiya kuchlari Ukrainaning 2-chi yirik shahri Kharkiv markaziga boshqariladigan bomba bilan zarba berdi. Hujum oqibatida bir kishi halok bo'ldi, 8 kishi jarohatlandi. Shuningdek, bir qancha bino va avtomobillarga ham zarar yetgan. Shahar meri Igor Terexovga ko'ra, bomba shahar markazi yaqiniga tushib portlagan va yong'in kelib chiqqan. Terexov yaradorlar orasida 8 oylik chaqaloq ham borligini ma'lum qildi. Kharkiv viloyati gubernatori Aleksey Negubov esa shahar pochta bo'limida yong'in chiqqanini qo'shimcha qildi. Favqulodda xizmatlar voqea hududini ko'zdan kechirmoqda. Rossiya chegarasidan 30 kilometr uzoqlikda joylashgan Kharkiv urush davomida rus hujumlarining doimiy nishoniga aylandi. Rossiya kuchlari oxirgi payt hujumlarda ko'proq boshqariladigan bombalarga tayanmoqda. Rus qo'shinlari o'tgan oy Kharkiv viloyati chegarasini kesib o'tib, qator qishloqlarga bosqin uyushtirgan edi. Biroq Ukraina rasmiylari chegara yaqinidagi vaziyat barqarorlashganini bildirgan.
Знищено більше 10 автомобілей, які в цей час час нанесення удару знаходились.
Pochta markazida yuk tushirayotgan 10 dan ortiq avtomashinaga zarar yetdi. Bu tinch aholiga xizmat ko'rsatadigan fuqarolik obyekti. Urush yoki jangovar harakatlarga hech qanday aloqasi yo'q. To'g'ridan-to'g'ri avtomashinaga zarba berildi. Hujum vaqtida haydovchilar va pochta xodimlari mashina ichida bo'lgan.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan chegaradosh hududlarga berilgan zarbalar insonlar hayotini himoya qilishga yordam berganini aytdi.
Udari po rossiyskomu prikordonyu dopomogli zakhistiti zhitya.
Rossiya bilan chegaradosh hududlarga zarbalar insonlar hayotini himoya qilishga yordam berdi. Keyingi qabul qilinishi kerak bo'lgan qarorlar ham shunday bo'ladi. Kelgusi haftalarda biz uchun kerakli qarorlarni olish uchun muzokaralarni davom ettiramiz. Dunyo Rossiya jangovar nishonlariga zarba berishni qanchalik tez qo'llab-quvvatlasa, biz Rossiya harbiy infratuzilmasi va aerodromlariga shunchalik tez zarba bera olamiz. Va tinchlikka yanada yaqinlashamiz. Haqiqiy tinchlikka. Dunyo Rossiyani tinchlikka majburlash uchun yetarli kuchga ega.
Військових аеродромах тим ближче буде мир, справжній мир. Світ має достатньо сил, щоб примусити Росію до миру.
Rossiya bir necha yo'nalishda pozitsiyalarini mustahkamlab o'tgan sutkachida bir nechta aholi punktlarini qo'lga kiritganini da'vo qildi. Ukraina esa frontda rus kuchlari bilan 100 dan ortiq janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'z hisobotida qurol-aslaha, artilleriyaga qarshi radarlar, arsenallar va boshqa jihozlarni olib ketayotgan Ukraina poyezdlariga hujum qilganini aytdi. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Ukrainaning bir qancha raketa va dronlarini ham tutib oldi deya qo'shimcha qildi vazirlik o'z bayonotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi front chizig'ida bir necha yo'nalishda 100 dan ortiq janglar sodir bo'lgani, Rossiya armiyasi ayniqsa Pokrovsk yo'nalishida faol bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari ruslarning ko'plab hujumlarini qaytarib, qarshi hujumlarni amalga oshirdi deya xabar berdi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Yakshanba kuni kechqurun Kiyevda havo trevogasi e'lon qilindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, shaharning Abalon tumanida raketa parchalari qulashi natijasida ko'p qavatli uy shikastlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan videoda uyning 8-chi va 9-chi qavatlarida yong'in chiqqanini ko'rish mumkin. Videolardan birida uy ahli yong'inni o'z kuchi bilan o'chirishga urinayotgani ko'rinadi. Poytaxt meri Vitaliy Klichko turarjoy binosiga urib tushirilgan raketa parchalari qulaganini ma'lum qildi. Ikki qavatda balkonlarning bir qismi o'pirilgan, yana bir qavatdagi balkon ham ko'chish xavfi bor. Avvalroq Ukraina hukumati Kiyevga shimoliy yo'nalishdan raketa hujumi xavf solayotganini ma'lum qilgan edi. So'nggi kunlarda Rossiya Donetsk viloyatidagi Toretsk shahrini kuchli bombardimon qilmoqda. Ukraina qutqaruv xizmatlari shaharda keng ko'lamli evakuatsiya harakatlarini olib bormoqda. Oq farishtalar politsiya bo'linmasi qutqaruvchilari shahardagi qariyalarni uylaridan evakuatsiya qildi. Oksana Jarko oila a'zolari va mushugi bilan uyini tark etdi.
Ужасная ситуация, так как мы 3 дня вообще не
Dahshatli vaziyat. Biz 3 kun davomida evakuatsiyani kutdik. Kechagi hujumda uyimiz butunlay vayron bo'ldi. Butun devorlar qolmadi. Hamma stressda, yig'lagan, juda qo'rqinchli.
На эмоциях, в слезах, очень страшно.
Mahalliy rasmiylarning aytishicha, Rossiya shaharga kuchli bombalar bilan zarba bergan. Rossiyaning sharqiy frontdagi hujumlari Ukraina front bombalarini mudofaga o'tkazmoqda. Vladimir Zelenskiy Rossiya o'tgan haftaning o'zida Ukrainaga 800 dan ortiq bomba tashlaganini ma'lum qilgan edi. Rossiya so'nggi haftalarda shimoldagi Chasiv Yar shahriga hujumlarga zo'r bergan. Negaki shahar mudofaachilari AQShdan yordam kechikishi oqibatida harbiy aslaha yetishmayotganidan aziyat chekmoqda. Qo'shma Shtatlarda Ukrainaga harbiy yordam ajratish aprel oyida ma'qullanganiga qaramay, Ukraina hamon front chizig'ining bir qismini barqarorlashtirish uchun qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ukraina Belarus bilan chegarada o'z qo'shinlarini joylashtirayotgani haqidagi xabarlar Kremlning xavotiriga sabab bo'ldi. Rossiyaning yaqin ittifoqchisi Belarus o'tgan hafta Ukraina o'z kuchlarini umumiy chegara bo'ylab joylashtirayotgani haqida xabar berdi.
Belarus ittifoqchi davlat va bizda barcha tegishli muassasalar, jumladan xavfsizlik xizmatlari orqali muloqotning maxsus formatlari mavjud. Ikkala mudofaa vazirliklari ham doimiy hamkorlik aloqalariga ega. Shuning uchun bu xabar nafaqat Minsk uchun, balki Moskva uchun ham tashvish uyg'otadi. Chunki biz haqiqatan ham ittifoqchi va sheriklarmiz.
AQShning Yevropadagi bir necha harbiy bazasi teraktlar xavfi paydo bo'lgani tufayli yuqori jangovar shaylik holatiga keltirildi deya xabar qildi CNN. Telekanal manbalariga ko'ra, teraktlar ushbu bazalardagi harbiy xodimlar yoki obyektlarga qarshi qaratilishi mumkinligi bois himoya darajasi birinchidan ikkinchiga o'tkazilgan. Xususan 30 iyun yakshanba kuni Germaniyaning Stuttgart shahridagi AQSh harbiy bazasi ikkinchi xavf darajasiga o'tkazilgani aytilmoqda. Mazkur bazada AQShning Yevropadagi qo'shinlari shtab-kvartirasi joylashgan. CNNning ushbu bazada xizmat qiluvchi suhbatdoshi ismi sir qolishi sharti bilan aytishicha, u bunaqa xavf darajasini kamida 10 yildan beri ko'rmagan. Ayni chog'da telekanal aynan qanaqa razvedka ma'lumotlari AQShning Yevropadagi harbiy bazalarida xavfsizlik choralari kuchaytirilishiga olib kelganidan bexabarligini ta'kidlaydi. CNN jurnalistlari taxminicha, bu Yevropa hukumatlari Parijdagi Olimpiya o'yinlari va hozirda Germaniyada o'tkazilayotgan futbol bo'yicha Yevropa chempionati chog'ida terrorchilik hujumlari bo'lishi mumkinligi haqidagi bayonot bergani bilan bog'liq. Shu yilning may oyida New York Times gazetasi AQSh va Yevropa maxsus xizmatlaridagi manbalariga tayanib, Rossiya mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi Ukrainani qo'llab-quvvatlashga putur yetkazish kampaniyasi doirasida Yevropada qo'poruvchilik operatsiyalarini faollashtirgani haqida yozgan edi. Fransiyada parlamentning quyi palatasiga muddatdan oldin saylovning birinchi bosqichida o'ta o'ngchi qarashga ega bo'lgan milliy birlashuv oldinda bormoqda. Prezident Emmanuel Macron tarafdorlari sol qarashdagi yangi xalq jabhasi koalitsiyasidan keyingi 3-chi o'rinda boryapti. Ipsos, Ifop, Opinion Way va Elabel shirkatlari tomonidan olib borilgan so'rov natijalariga muvofiq, Marine Le Pen bilan Jordan Bardel bosh yetakchiligidagi milliy birlashuv 34% atrofida, yangi xalq jabhasi 29% atrofida, Macron tarafdori bo'lgan markazchilar esa 23%gacha ovoz olishlari mumkin. Bu raqamlarga munosabat bildirar ekan, Macron 7 iyul kuni bo'lib o'tajak 2-chi bosqichda parlamentda o'ta o'ngchilar ko'pchilikka aylanishiga yo'l qo'ymaslik uchun demokratik va respublikachi kuchlarning keng ko'lamli koalitsiyasiga chaqirdi. Fransiyada saylovlar majoritar tizim bo'yicha 2 bosqichda o'tkaziladi. Ya'ni 577 ta okrug bo'yicha nomzodlar partiya ro'yxati bo'yicha emas, balki yakka tartibda saylanadi. 1-chi bosqichda g'alaba qozonish uchun 50%dan ko'proq ovoz olish lozim. 2-chi bosqichga okrugdagi saylovchilar umumiy sonining 12.5%dan kam bo'lmagan ovoz yiqqanlar chiqadi. Kechagi saylovda ovoz beruvchilar so'nggi 40 yil ichida eng yuqori bo'lib 60%dan oshgan. Parlament saylovidan oldin o'tkazilgan ijtimoiy so'rovlar unda milliy birlashuv liderlik qilishi mumkinligini ko'rsatgan. 3 hafta muqaddam bu koalitsiya Fransiyada Yevroparlamentga saylovda g'alaba qozongan edi. Aynan o'sha paytda prezident Emmanuel Macron mamlakatda parlament saylovi o'tkazilishini e'lon qilgan. Macron o'z qadamini mamlakatdagi siyosiy vaziyatni aniqlashtirib olish istagi bilan izohlagan. Rossiya kuchlari oldinga siljishga urinar ekan, Ukraina qo'shinlari Donetsk viloyatining Pokrovsk va Konstantinovka shaharlari o'rtasidagi muhim yo'lni ushlab turish uchun kurashmoqda. Current Time muxbiri Boris Sachalko bir kunni Ukraina harbiy bo'linmasi bilan o'tkazdi. Ukraina qo'shinlari mintaqadagi muhim logistika yo'llarini nazorat qilish uchun kurashmoqda. Bu bo'linma Donetsk viloyatida dushman hujumlarini qaytarmoqda, Bradley tanklari bilan piyoda qo'shinlarga ko'maklashmoqda. Rossiya piyoda qo'shinlar soniga tayanadi. Ular front chizig'ining 50 kilometrlik qismiga zo'r berib, bor narsalarini ishga sola boshlaydi. Kreml qo'shinlari muhim ta'minot liniyalarini egallashga harakat qilmoqda.
Эта дорога, которая соединяет два больших прифронтовых города.
Bu front chizig'i yaqinidagi ikkita katta shahar Pokrovsk va Konstantinovkani bog'laydigan yo'l. Bu asosiy yo'l. Aylanma yo'l juda uzun. Rossiya armiyasi Pokrovsk yaqinida hujumga o'tganda ular shaharning o'zini emas, balki yo'lning mana shu qismini egallashga intilishadi. Rus askarlari yo'lning bu qismini nazorat qilish uchun bu yerdan 6-7 kilometr uzoqlikdagi mudofaa chizig'ini yorib o'tishga harakat qilmoqda. Bu logistika uchun urush. Kim ta'minot liniyalarini nazorat qilsa, o'sha jang maydonining katta qismini nazorat qiladi.
Kto kontrolirует логистику, тот контролирует огромную часть фронта.
Ukrayin qo'shinlari front chizig'i bo'ylab ortga chekinmoqda. Rossiya ayovsiz janglar davomida fuqarolik infratuzilmasini nishonga olmoqda. Rossiya yaqin atrofdagi Malinovka qishlog'ini artilleriyadan o'qqa tutmoqda.
Avval bolalar bog'chasiga snaryad kelib tushdi, keyin maktabga zarba berildi. Uyimning derazalari sindi. Nabiram qo'rqib ketdi. Mening va qo'shnimning uyi tomidagi teshiklarni ko'rishingiz mumkin. Uyni hali beri ta'mirlay olmayman. Bir hafta ichida evakuatsiya qilinsa kerak.
Rossiya kuchlari Sharqiy frontda oldinga siljishda davom etar ekan, Ukraina rasmiylari Pokrovsk eng qaynoq jang nuqtalaridan biri ekanini aytdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra, shu yilning 24-iyun kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tgan hukumat yig'ilishida aholi tomonidan qurilgan, ammo Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazilmagan 400 dan ortiq masjid va xonaqohlarni buzish, ularning ayrimlarini ishlab chiqarish inshootiga aylantirish maqsadida tadbirkorlarga berish topshirilgan. Yig'ilish tafsilotidan xabardor manbaning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlari ham ishtirok etgan yig'ilishda Aripov ushbu qarorni yangi joriy etiladigan dunyoviy davlatchilik konsepsiyasi bilan tushuntirgan. Ayni paytda bosh vazir ushbu jarayonda odamlarning hissiyotlarini inobatga olish, aholi orasida ehtimoliy janjallarning oldini olishga qaratilgan tushuntirish ishlarini olib borish muhimligini ta'kidlagan. Aripovning hukumat majlisidagi so'zlarini ozodlikka bir-biridan mustaqil O'zbekiston hukumatiga yaqin ikki manba tasdiqladi. Ulardan birining izoh berishicha, buzilishi yoki ishlab chiqarish uchun tadbirkorlarga berilishi haqida so'z borayotgan bu obyektlar aholi mablag'lari hisobidan qurilgan, tashkilot maqomiga ega bo'lmagan va soliq to'lamaydigan obyektlardir.
Ularni buzish yoki boshqa maqsaddagi obyektga aylantirish uchun sud qarori kerak bo'ladi. Hukumat bu tomonni qanday hal qilmoqchi ekani menga qorong'u.
Ozodlik manbasining ta'kidlashicha, bosh vazir masalaning hassosligi va odamlarning ehtimoliy noroziligining oldini olish uchun aholi orasida tushuntirish ishlarini olib borish haqida maxsus topshiriq bergan. Bu borada hukumatning maxsus qarori bor yoki yo'qligi Ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik 24-iyun kuni o'tgan aytilayotgan hukumat majlisi tafsilotlari va Aripovning topshirig'i yuzasidan rasmiy izoh olish uchun bosh vazirning matbuot kotibi Begzod Hidoyatovga murojaat qildi. Telegram kanali orqali yozishmada hozirda bosh vazir Aripov bilan birga Urumchi safarida ekanini aytgan Hidoyatov Ozodlik manbalari taqdim etgan ma'lumotni inkor qilmadi. Bu masalada material tayyorlanayotganini aytib, rasmiy ma'lumotni Ozodlikka taqdim etishga va'da berdi. Ozodlik maqola nashrga tayyorlanayotgan vaqtda bosh vazir matbuot kotibidan rasmiy ma'lumot olgani yo'q. Eski amaliyot Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik ulamolardan biri hukumatning ro'yxatga olinmagan masjidlarni buzish yoki tadbirkorlarga berish qaroridan xabari yo'qligi. Bu kabi qarorlardan odatda uning ijrosi boshlangandan so'ng xabar topishlarini aytdi. Uning aytishicha, bu kabi tajriba O'zbekistonda yangilik emas.
Oldingi prezident davrida ham shunaqa ishlar bo'lgan edi. Ro'yxatdan o'tmagan masjidlarni ishlab chiqarishga tadbirkorlarga unga bunga berasan degan topshiriq bo'lgan. Masjidlarni do'kon, odamlarga yashash joyi qilib berishgan. Ko'pini tadbirkorlarga berib yorgan. Bu masjidlar aholining puliga savob uchun qilingan narsalar edi. Aholidan so'rash kerak edi aslida.
Uning so'zlariga ko'ra, ko'pincha aholi vakillari masjidni hashar yo'li bilan qurib qo'yishadi va uni ro'yxatdan o'tkazish haqida keyin o'ylaydilar. Ba'zida esa eskidan mavjud, ammo yopiq turgan masjidlarni qayta ochishga harakatlar bo'ladi. 2018-yil mayda Daryo.uz nashri Davlat xabar agentligi uzagi iqtibos bilan Toshkentda ro'yxatdan o'tgan jami masjidlardan tashqari tashkilot maqomiga ega bo'lmagan 65 ta mahalliy masjidlar mavjudligi haqida yozgan. Toshkent shahar hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Turduqulov namozxonalarni mahalliy masjid sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun O'zbekiston Respublikasida diniy tashkilotlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risidagi qarorga asosan tegishli hujjatlar to'planib vazirlikka taqdim etilishi. Adliya vazirligi tasdiqlagach, Toshkent shahar hokimiyati ko'rib chiqishini aytgan.
Vazirlar Mahkamasi qarorida masjid ro'yxatga kiritilishi uchun belgilangan tartiblar ko'rsatilgan. Unga ko'ra, yon atrofdagi masjidlar orasidagi masofa, yong'in xavfsizligi, diniy tashkilotning nomi, turi, manzili, qaysi dinga mansubligi, maqsadi, vazifalari va faoliyatining asosiy turlari haqida ma'lumotlar to'planishi kerak. Barcha ishlar, hujjatlar to'liq taqdim etilsa va ular asosli bo'lsa, ro'yxatdan o'tkazilishi shart.
O'tgan vaqt mobaynida bu masjidlardan qanchasi ro'yxatdan o'tkazilgan va qolganlarning taqdiri borasida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi ma'lumotiga ko'ra, 2023-yil yanvar holatiga mamlakatda 2118 ta masjid faoliyat ko'rsatgan. Muqoyasa uchun 2023-yil noyabr holatiga 13 million 300 ming musulmon aholisi yashaydigan Qozog'istonda masjidlar soni 2788 tani tashkil etadi. O'zbekistonning yirik shaharlarida musulmonlar juma va hayit namozlarida joy yetishmasligidan ko'chalarda namoz o'qishadi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, mamlakatda o'nlab yangi masjid ochilgan va azon chaqirganda ovoz kuchaytirgichlardan foydalanishga ruxsat berilgan. Ammo so'nggi paytlarda diniy erkinliklar doirasi torayib borayotgani kuzatiladi.
Xudoga shukr, azonlar oldin eshitarmidingiz?
Yo'q.
Qachon bunaqa edi? Qanday quloqqa yoqimli.
Bizningiz sog' bo'lsin.
Ana shu. Hamma narsa bu yopiq edi. Hamma narsa mumkin emas edi. Bu mumkin emas, bu nimaga mumkin emas? Nimaga? Bu ham o'zligimizni anglash, bu bizda ham qadriyat bu.
Qadriyat.
Islom dinini bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi.
Oldinroq ozodlikda O'zbekistonda imomlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilishi taqiqlangani va ulardan xorijga chiqish pasportlarini topshirish so'ralgani haqida yozgan. O'tgan yil sentyabr oyida o'tkazilgan hukumat yig'ilishida mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotgandan tashvish bildirilgan. Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytirilishi aytilgan. Majlisda ishtirok etgan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, davlat xizmatchilari, hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shar'iy nikoh asosidagi ko'pxotinlik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchaygani tanqid ostiga olingan. Ozodlik manbasi bosh vazir Aripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlarini keltirgan. Buning ortidan O'zbekistonning qator masjidlarida ovoz kuchaytirgichlarda azon ovozlari pasaytirilgani va Toshkentda dindorlarga qarashli do'kon va yemakxonalar yopilgani haqida xabarlar olingan. Ro'yxatdan o'tmagan masjidlar bilan bog'liq xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning diniy ma'rifiy yo'nalishdagi masalalar ko'rib chiqilgan yig'ilishidan bir hafta o'tib paydo bo'lmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha 19-iyun kuni prezidentga diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan ishlar haqida hisobot berilgan.
Bugungi majlisimizda tegishli vazirlik va idoralar vakillari Oliy Majlisning inson huquqlari
25-iyun kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari mamlakatda bolani noqonuniy diniy ta'lim olishga jalb qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilashni nazarda tutuvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Unga muvofiq ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan bolani qonunga xilof ravishda diniy ta'lim olish jarayoniga jalb qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Bu kabi huquqbuzarlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravardan 15 baravargacha jarimaga tortiladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik 1 yil ichida takrorlansa, BHMning 25 baravargacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin.
Ota-onalar va ularni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'z bolalarini umumiy o'rta maxsus ta'lim yoki professional ta'lim uni tamomlamasdan turib bolalarning konstitutsiya bilan belgilangan huquq va kafolatlarga zid ravishda amaliyot tili bilan aytganda hujralarga yoki ta'lim berish uchun litsenziyaga ega bo'lmagan shaxslarga diniy ta'lim olish uchun berish holatlari kun sayin ko'paymoqda. Ikkinchidan, ota-onalar va ularni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan bolalarini diniy ta'lim olishga jalb qilishi va bunday shaxslarni moddiy rag'batlantirilishi esa qonunga xilof diniy faoliyat bilan shug'ullanuvchi hujra va shaxslarni ko'payishiga olib kelmoqda.
Bizning konstitutsiyamizda har kim ta'lim olish huquqiga ega deyilgan, lekin o'sha vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda shu narsani yana aniq ochib berib, har kim diniy ta'lim muassasalarida professional diniy ta'lim olish huquqiga ega deyilgan. Bundan tashqari uni keyingi qismida diniy ta'lim muassasasida faqat o'sha o'rta umumiy o'rta maxsus ta'lim yoki professional ta'lim olgandan keyin, ya'ni 18 yoshdan keyin ta'lim olish huquqi paydo bo'lyapti. Biz ya'ni umuman oladigan bo'lsak, konstitutsion huquqimizni paymol qilyapmiz. Masalan, har kim ta'lim olish huquqiga ega deyilyapti, lekin diniy ta'limni faqat 18 yoshdan keyin olasan degan majburiyat qo'yib, ya'ni 18 yoshgacha biz farzandlarimizni diniy ta'lim olish huquqidan bebahra qoldiryapmiz.
Ichki ishlar vazirligi bu chora voyaga yetmaganlarning terroristik guruhlar ta'siriga tushib qolishi oldini oladi deb hisoblaydi.
Mana payg'ambarimizdan bir hadis sharifni misol tariqasida keltiraman. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allamahu. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganadilar va o'zgalarga ta'lim beradilar deydi. Bu ustozlar bilan suhbatlashgan vaqtimizda, mana bugungi kunda hujra tashkil qilayotgan ustozlar bilan suhbatlashayotgan vaqtimizda birinchidan rasmiy ta'lim olmaydi. Ikkinchidan, diniy sohadagi mutaxassis emas. Oddiygina misol tariqasida mana shu hujradagi dars berayotgan ustozlarga berilgan savollarni hozir eslatib o'taman. Arab tilidagi harflar nechi qismga bo'linishini hali bilmaydi.
Loyihani parlament hukmiga havola qilgan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ramazon Ashrapov mamlakatda litsenziyasiz diniy ta'lim faoliyati bilan shug'ullanayotgan hujralar kun sayin ko'payib borayotgani, buning ortidan terroristik tashkilotlar ta'siriga tushib qolayotganlar safi kengayotganini da'vo qilgan. Qonun loyihasi tarmoqlarining o'zbek segmentida norozilik va tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ayrim tarmoq faollari yangi qonun O'zbekistonni amalda Karimov davriga qaytarishi haqida yozishmoqda. AQSh davlat departamenti o'zining 2022-yildagi diniy erkinliklar bo'yicha hisobotida O'zbekiston hukumatı yoshlar uchun diniy ta'limni qattiq nazorat qilishda davom etayotganini, jumladan hukumat ruxsatisiz faoliyat yuritayotgan xususiy diniy maktablarni yopish va ruxsatsiz diniy ta'lim bergan shaxslarni jarimaga tortish amaliyotini tanqid qilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Muhojirlar Rossiyadan ketishi uchun Kreml ularni Ukrainadagi urushga yubormoqda. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin Peterburg xalqaro yuridik forumida ma'lum qildi. Bastrikinga ko'ra, Rossiya hukumati migrantlarni frontga yuborish orqali ularning sonini qisqartirmoqchi.
Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию. В чем эта фишка заключается? Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции.
Aksil migrant chiqishlari bilan tanilgan Bastrikinning aytishicha, Rossiya pasportiga ega bo'lib, ammo harbiy ro'yxatdan o'tishni istamagan 30 mingdan ziyod muhojir ushlanib, harbiy ro'yxatga olingan va ularning 10 mingdan ortig'i urushga yuborilgan. Tergov qo'mitasi rahbari muhojirlar urushda okop qazish uchun kerakligini ta'kidladi.
Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи? Рыть окопы и укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти, значит, укрепления строят.
Avvalroq migrant media loyihamiz Rossiya fuqaroligi olmagan. Shunga qaramasdan Rizan shahrida ushlanib, majburan urushga yuborilganini aytgan qirg'izistonlik haqida xabar bergan edi. Ukraina harbiylariga taslim bo'lgan bu muhojir frontga okop qazishga yuborilgani, lekin birinchi kundanoq qo'liga qurol berilib urushga majburlanganini aytgan edi. Qirg'izistonlik faol Adil Turdiqulov Aleksandr Bastrikin Rossiya prezidenti Vladimir Putinga eng yaqin odamlardan biri ekanligini ta'kidlab, uning so'zlari Kremlning muhojirlarga nisbatan siyosatini aks ettirishini aytadi.
Ishini qo'yilmaymiz. Chindan kende bu Bastrikin ma'lumot xatoga ega der odam. O'shundan aytgan so'zi to'g'ri bo'lish kerak deb bo'jmoldim. Biz boshida aytib kelganmiz, bu qo'rqitgan narsa, bu bir qana artilchilik tardi qana emas, javobgarchilikka dog'i алып келет. Ошондуктан албай койгонунго деп көп жолу коптоону сөздөрүн айтканбыз.
Адил Турдукуловко көрө Москванын мухажирларны урушка жиборушу чындан хам миграция окумунун пасайышыга алып келади. Фаол бунун ижобий ва салбий томонлары хам барлыгын айтады.
Бул бизге коптуу нерсе да, анткени бул биздин социалдык экономикалык чыңалууга алып келет. Бул бир жагынан, бирок экинчи жагынан дагы кандайдыр бир саясий нестабилдүүлүккө алып келиши да мүмкүн. Бирок жалпы жөнүнөн бул бизге жакшы эле жыйынтык алып келе жатат деп ойлоп жатам да, анткени чындыгында бул бир жагынан Орусияга карата биздин көз карандыгыбыз азаят, башка дагы эмгек рынокторуна жол ачат деп эсептейм. Мисалы Түштүк Кореядагы көп орун курсатар ачылып атат Улыбританияга дагы. Булдагы ушул башка кандай биздин тышкы саясаттын көп векторлугуна негизин түзүчү нерсе деп билсек болот да.
Кремльнин Украинадагы толукканлы урушка мухажирларны кайсы давлат фукаросу болушудан катый назар мажбуран юборулуп мигрант медиа лойхамыз мунтазам yoritib keladi. Eslatib o'tamiz, chet davlatlar harbiy kuchlariga yollangan markaziy osiyoliklar o'z vatanlarida jinoiy javobgarlikka tortilishlari mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga ko'ra, shu yilning 24-iyun kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tgan hukumat yig'ilishida aholi tomonidan qurilgan, ammo Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazilmagan 400 dan ortiq masjid va xonaqohlarni buzish, ularning ayrimlarini ishlab chiqarish inshootiga aylantirish maqsadida tadbirkorlarga berish topshirilgan. Yig'ilish tafsilotidan xabardor manbaning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlari ham ishtirok etgan yig'ilishda Aripov ushbu qarorni yangi joriy etiladigan dunyoviy davlatchilik konsepsiyasi bilan tushuntirgan. Ayni paytda bosh vazir ushbu jarayonda odamlarning hissiyotlarini inobatga olish, aholi orasida ehtimoliy janjallarning oldini olishga qaratilgan tushuntirish ishlarini olib borish muhimligini ta'kidlagan. Aripovning hukumat majlisidagi so'zlarini ozodlikka bir-biridan mustaqil O'zbekiston hukumatiga yaqin ikki manba tasdiqladi. Ulardan birining izoh berishicha, buzilishi yoki ishlab chiqarish uchun tadbirkorlarga berilishi haqida so'z borayotgan bu obyektlar aholi mablag'lari hisobidan qurilgan, tashkilot maqomiga ega bo'lmagan va soliq to'lamaydigan obyektlardir.
Ularni buzish yoki boshqa maqsaddagi obyektga aylantirish uchun sud qarori kerak bo'ladi. Hukumat bu tomonni qanday hal qilmoqchi ekani menga qorong'u.
Ozodlik manbasining ta'kidlashicha, bosh vazir masalaning hassosligi va odamlarning ehtimoliy noroziligining oldini olish uchun aholi orasida tushuntirish ishlarini olib borish haqida maxsus topshiriq bergan. Bu borada hukumatning maxsus qarori bor yoki yo'qligi ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik 24-iyun kuni o'tgan aytilayotgan hukumat majlisi tafsilotlari va Aripovning topshirig'i yuzasidan rasmiy izoh olish uchun bosh vazirning matbuot kotibi Begzod Hidoyatovga murojaat qildi. Telegram kanali orqali yozishmada hozirda bosh vazir Aripov bilan birga Urumchi safarida ekanini aytgan Hidoyatov ozodlik manbalari taqdim etgan ma'lumotni inkor qilmadi. Bu masalada material tayyorlanayotganini aytib, rasmiy ma'lumotni ozodlikka taqdim etishga va'da berdi. Ozodlik maqola nashrga tayyorlanayotgan vaqtda bosh vazir matbuot kotibidan rasmiy ma'lumot olgani yo'q. Eski amaliyot ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik ulamolardan biri hukumatning ro'yxatga olinmagan masjidlarni buzish yoki tadbirkorlarga berish qaroridan xabari yo'qligi. Bu kabi qarorlardan odatda uning ijrosi boshlangandan so'ng xabar topishlarini aytdi. Uning aytishicha, bu kabi tajriba O'zbekistonda yangilik emas.
Oldingi prezident davrida ham shunaqa ishlar bo'lgan edi. Ro'yxatdan o'tmagan masjidlarni ishlab chiqarishga tadbirkorlarga unga bunga berasan degan topshiriq bo'lgan. Masjidlarni do'kon, odamlarga yashash joyi qilib berishgan. Ko'pini tadbirkorlarga berib yuborgan. Bu masjidlar aholining puliga savob uchun qilingan narsalar edi. Aholidan so'rash kerak edi aslida.
Uning so'zlariga ko'ra, ko'pincha aholi vakillari masjidni hashar yo'li bilan qurib qo'yishadi va uni ro'yxatdan o'tkazish haqida keyin o'ylaydilar. Ba'zida esa eskidan mavjud, ammo yopiq turgan masjidlarni qayta ochishga harakatlar bo'ladi. 2018-yil mayda Daryo.uz nashri Davlat xabar agentligi uzagi iqtibos bilan Toshkentda ro'yxatdan o'tgan jami masjidlardan tashqari tashkilot maqomiga ega bo'lmagan 65 ta mahalliy masjidlar mavjudligi haqida yozgan. Toshkent shahar hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Turduqulov namozxonalarni mahalliy masjid sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun O'zbekiston Respublikasida diniy tashkilotlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risidagi qarorga asosan tegishli hujjatlar to'planib vazirlikka taqdim etilishi, Adliya vazirligi tasdiqlagach Toshkent shahar hokimiyati ko'rib chiqishini aytgan.
Vazirlar Mahkamasi qarorida masjid ro'yxatga kiritilishi uchun belgilangan tartiblar ko'rsatilgan. Unga ko'ra, yon atrofdagi masjidlar orasidagi masofa, yong'in xavfsizligi, diniy tashkilotning nomi, turi, manzili, qaysi dinga mansubligi, maqsadi, vazifalari va faoliyatining asosiy turlari haqida ma'lumotlar to'planishi kerak. Barcha ishlar, hujjatlar to'liq taqdim etilsa va ular asosli bo'lsa, ro'yxatdan o'tkazilishi shart.
O'tgan vaqt mobaynida bu masjidlardan qanchasi ro'yxatdan o'tkazilgan va qolganlarning taqdiri borasida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi ma'lumotiga ko'ra, 2023-yil yanvar holatiga mamlakatda 2118 ta masjid faoliyat ko'rsatgan. Muqoyasa uchun 2023-yil noyabr holatiga 13,300,000 musulmon aholisi yashaydigan Qozog'istonda masjidlar soni 2788 tani tashkil etadi. O'zbekistonning yirik shaharlarida musulmonlar juma va hayit namozlarida joy yetishmasligidan ko'chalarda namoz o'qishadi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, mamlakatda o'nlab yangi masjid ochilgan va azon chaqirganda ovoz kuchaytirgichlardan foydalanishga ruxsat berilgan. Ammo so'nggi paytlarda diniy erkinliklar doirasi torayib borayotgani kuzatiladi.
Xudoga shukr, azonlar oldin eshitarmidi bizni?
Yo'q.
Qachon bunday? Qanday quloqqa yoqimli?
Yo'qingiz sog' bo'lsin.
Rahmat. Ana shu. Hamma narsa bu yopiq edi. Hamma narsa mumkin emas edi. Ha, bu mumkin emas bu. Nimaga mumkin emas? Nimaga? Bu ham o'zligimizni anglash, bu bizda ham qadriyat bu.
Qadriyat.
Islom dinini bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi.
Oldinroq ozodlikda O'zbekistonda imomlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilishi taqiqlangani va ulardan xorijga chiqish pasportlarini topshirish so'ralgani haqida yozgan. O'tgan yil sentyabr oyida o'tkazilgan hukumat yig'ilishida mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotgandan tashvish bildirilgan. Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytirilishi aytilgan. Majlisda ishtirok etgan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, davlat xizmatchilari, hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shar'iy nikoh asosidagi ko'pxotinlik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchaygani tanqid ostiga olingan. Ozodlik manbasi bosh vazir Aripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlarini keltirgan. Buning ortidan O'zbekistonning qator masjidlarida ovoz kuchaytirgichlarda azon ovozlari pasaytirilgani va Toshkentda dindorlarga qarashli do'kon va yemakxonalar yopilgani haqida xabarlar olingan. Ro'yxatdan o'tmagan masjidlar bilan bog'liq xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning diniy ma'rifiy yo'nalishdagi masalalar ko'rib chiqilgan yig'ilishidan
bir hafta o'tib paydo bo'lmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha 19-iyun kuni prezidentga diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan ishlar haqida hisobot berilgan.
Bugungi majlisimizda tegishli vazirlik va idoralar vakillari Oliy Majlisning inson huquqlari
25-iyun kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari mamlakatda bolani noqonuniy diniy ta'lim olishga jalb qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilashni nazarda tutuvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Unga muvofiq ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan bolani qonunga xilof ravishda diniy ta'lim olish jarayoniga jalb qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Bu kabi huquqbuzarlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravardan 15 baravargacha jarimaga tortiladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik 1 yil ichida takrorlansa, BHMning 25 baravargacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin.
Ota-onalar va ularni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'z bolalarini umumiy o'rta maxsus ta'lim yoki professional ta'lim tamomlamasdan turib bolalarni konstitutsiya bilan belgilangan huquq va kafolatlarga zid ravishda amaliyot tili bilan aytganda hujralarga yoki ta'lim berish uchun litsenziyaga ega bo'lmagan shaxslarga diniy ta'lim olish uchun berish holatlari kun sayin ko'paymoqda. Ikkinchidan, ota-onalar va ularni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan bolalarini diniy ta'lim olishga jalb qilishi va bunday shaxslarni moddiy rag'batlantirilishi esa qonunga xilof diniy faoliyat bilan shug'ullanuvchi hujra va shaxslarning ko'payishiga olib kelmoqda.
Bizning konstitutsiyamizda har kim ta'lim olish huquqiga ega deyilgan, lekin o'sha vijdon erkinligi va diniy tashviqot to'g'risidagi qonunda shu narsani yana aniq ochib berib, har kim diniy ta'lim muassasalarida professional diniy ta'lim olish huquqiga ega deyilgan. Bundan tashqari uni keyingi qismida diniy ta'lim muassasasidan faqat o'sha umumiy o'rta maxsus ta'lim yoki professional ta'lim olgandan keyin, ya'ni 18 yoshdan keyin ta'lim olish huquqi paydo bo'lyapti. Biz ya'ni umuman oladigan bo'lsak, konstitutsion huquqimizni paymol qilyapmiz. Masalan, har kim ta'lim olish huquqiga ega deyapti, lekin diniy ta'limni faqat 18 yoshdan keyin olasan degan majburiyat qo'yib, ya'ni 18 yoshgacha biz farzandlarimizni diniy ta'lim olish huquqidan bebahra qoldiryapmiz.
Ichki ishlar vazirligi bu chora voyaga yetmaganlarning terroristik guruhlar ta'siriga tushib qolishi oldini oladi deb hisoblaydi.
Mana payg'ambarimizdan bir hadis sharifni misol tariqasida keltiraman. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allamahu. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganadilar va o'zgalarga ta'lim beradilar deydi. Bu ustozlar bilan suhbatlashgan vaqtimizda, mana bugungi kunda hujra tashkil qilayotgan ustozlar bilan suhbatlashayotgan vaqtimizda, birinchidan rasmiy ta'lim olmaydi. Ikkinchidan diniy sohadagi mutaxassis emas. Oddiygina misol tariqasida mana shu hujradagi dars berayotgan ustozlarga berilgan savollarni hozir eslatib o'taman. Arab tilidagi harflar nechi qismga bo'linishini hali bilmaydi.
Loyihani parlament hukmiga havola qilgan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ramazon Ashrapov mamlakatda litsenziyasiz diniy ta'lim faoliyati bilan shug'ullanayotgan hujralar kun sayin ko'payib borayotgani, buning ortidan terroristik tashkilotlar ta'siriga tushib qolayotganlar safi kengayotganini da'vo qilgan. Qonun loyihasi tarmoqlarining o'zbek segmentida norozilik va tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ayrim tarmoq faollari yangi qonun O'zbekistonni amalda Karimov davriga qaytarishi haqida yozishmoqda. AQSh davlat departamenti o'zining 2022 yildagi diniy erkinliklar bo'yicha hisobotida O'zbekiston hukumatı yoshlar uchun diniy ta'limni qattiq nazorat qilishda davom etayotganini, jumladan hukumat ruxsatisiz faoliyat yuritayotgan xususiy diniy maktablarni yopish va ruxsatsiz diniy ta'lim bergan shaxslarni jarimaga tortish amaliyotini tanqid qilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya o'z hududida Ukrainaning 36 dronni urib tushirilganini iddao qildi. Ukraina urushining 857-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Kecha Rossiya kuchlari Zaporojye yaqinidagi Vilnyans shahriga raketa zarbalari berdi. Natijada 7 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. 31 kishi yaralandi, deya xabar berdi rasmiylar. Vladimir Zelenskiy g'arbdagi ittifoqchilarga murojaat qilib, Ukrainani uzoq masofaga mo'ljallangan qurollar va kuchaytirilgan havo mudofaasi bilan ta'minlashga chaqirdi.
Ну что, як жахнуло мене з велосипедом.
Portlash zarbidan velosipeddan uchib tushdim. Portlash bo'lgan joyda yugurdim. U yerda 4 bola va ayollarning jasadlari yotar edi.
Ukraina bosh prokurori Andrey Kostinning aytishicha, shaharga 2 raketa kelib tushgan. Infratuzilma obyektlari, do'kon va turar joy binolariga zarar yetgan. Favqulodda xizmatlar 7 nafar odam, jumladan 2 bola halok bo'lgani va 31 nafar odam jarohatlangani, ulardan esa 8 nafari bola ekanini ma'lum qildi. O't o'chiruvchilar bir necha binolardagi yong'inlarni o'chirib, qutqaruv ishlarini yakunlashga ulgurgan.
Bolalar maktabni bitirganini nishonladi. Ular Ukrainadagi kelajagini rejalashtirib qo'ygan edi. Ukrainada o'qib, mamlakatimizga yordam berishni maqsad qilishgandi.
Bugun dushman tinch aholiga qarshi yana bir dahshatli terrorchilik harakatini amalga oshirdi. Hujum kun yarmida, odamlar dam olayotgan, harbiy nishonlar bo'lmagan shahar markazida sodir etildi, deya yozdi Zaporojye viloyati gubernatori Ivan Fyodorov o'zining Telegram kanalida.
Mashinasi borlar yaradorlarni darhol kasalxonaga olib borishga harakat qildi. Ular jasadlarni qo'llarida ko'tarib yurardi.
Rossiya mudofaa vazirligi hodisa yuzasidan izoh berish so'roviga javob bermadi. Rossiya mudofaa vazirligi Telegramdagi sahifasida Zaporojye viloyatiga yaqin hududga raketa zarbalari berganini yozdi. Vazirlikning da'vo qilishicha, u yerda Ukraina poyezdlari qurol-yarog' va harbiy texnikani yetkazgan. Zirhli texnika va raketalar yo'q qilindi, deya iddao qilgan Rossiya mudofaa vazirligi. Hujum markazi aks etgan postda bu joy Vilyansdan 10 km uzoqroqda joylashgan Ukrainka qishlog'i ekanligi anglashiladi. Reuters har ikki tomonning jang maydonidagi vaziyat borasidagi hisobotlarini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Zaporojye viloyatida 30-iyun shanba kuni Rossiyaning Vilyanska raketa hujumi oqibatida halok bo'lganlar xotirasiga motam kuni e'lon qilindi. Ukraina milliy politsiyasi o'z navbatida qurbonlar soni 36 kishiga yetganini ma'lum qildi. Qutqaruvchilar Dnepr shahrida rus raketa hujumidan omon qolganlarni qidirmoqda. Juma kuni Ukrainaning Dnepr shahridagi 9 qavatli turar joy binosiga Rossiya raketasi kelib tushdi, 1 kishi halok bo'ldi, 12 kishi yaralandi.
Qanday yomonlik qildikki, bizga hujum qilib odamlarni o'ldirishmoqda? Bu yerda harbiy obyekt bormi? Bu yerda faqat bizga o'xshagan aholi yashaydi.
Ichki ishlar vaziri Igor Klimenko hujum natijasida binoning 4 qavati qulab tushgani, qurbonlar soni ortishi mumkinligidan ogohlantirdi. Vitaliy vayronalar ostida 6 kishi qolib ketgan bo'lishi mumkinligi haqida qutqaruvchilarning suhbatini eshitganini aytadi.
Bu mening kvartiram edi. Kecha ertalab ham u meniki edi. Hozir esa u yerdan kiyimlarni yig'ishtirishyapti.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ittifoqchilarini havo hujumidan mudofaa tizimlarini yetkazib berishni kuchaytirishga chaqirdi. Urushdan oldin deyarli 1 million aholi yashagan Dnepr shahrida eng shiddatli janglar davom etmoqda. Rossiya Ukrainaga bosqinni boshlaganidan beri shaharni muntazam raketa va dron hujumlari bilan nishonga olib keladi. Urushda minglab odam halok bo'lganiga qaramay, Moskva tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini rad etadi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya hududida 36 ta uchuvchisiz uchish apparati urib tushirildi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, dronlar Kursk, Belgorod, Lipetsk, Voronej, Bryansk va Oryol viloyatlari uzra tutib olingan. Lipetsk viloyati gubernatori Igor Artamonov ijtimoiy tarmoqlarda Lipetsk sanoat zonasi ustida 9 ta dron urib tushirilganini yozdi. Dron parchalaridan biri xususiy uyning tomini shikastlagan, qurbonlar yo'q. Kursk viloyati gubernator Aleksey Smirnov Timsk tumanining Gindilnaya qishlog'ida urib tushirilgan uchuvchisiz uchoq qoldiqlari 3 ta xonadon hamda mahalliy maktabning tomlariga zarar yetkazgani va oynalarni sindirganini ma'lum qildi. U yerda ham hech kim jabrlanmagan. Belgorod viloyatining Grayvoron shahrida dronlar turar joy binosiga hujum qildi, uylar oynasi singan va bir mashina shikastlangan. 29-iyun rus qo'shinlari Xarkov chekkasi Dergachi qishlog'iga boshqariladigan havo bombalari bilan hujum qildi. Dergachi meri Vyacheslav Zadorenko telegramida yozganidek, bu zarba 2022-yildan beri eng katta zarba bo'ldi. Natijada 68 va 75 yashar 2 nafar mahalliy aholi jarohatlangan. Uy hayvonlari ham jarohat olgan. 3ta 5 qavatli va 2ta 2 qavatli turar joy, 20 ta xususiy uy, shuningdek xo'jalik inshootlari va garajlar shikastlangan. Elektr uzatish liniyalari qisman vayron bo'lgan. Vatikan vositachiligi bilan 10 nafar ukrainalik Rossiya asirligidan ozod qilindi.
Slava Ukraini.
2 yildan buyon Rossiya asirligida saqlangan 10 nafar ukrainalik Vatikan vositachiligida ozod qilindi va o'z vataniga yetib bordi. Guruhning bir qismi vertolyotda urush boshlangandan beri yopilgan Kiyev xalqaro aeroportiga yetib keldi. Kiyev xalqaro aeroporti 2 yil ichida birinchi marta yo'lovchilarni qabul qildi. Guruhning qolgan qismi avtobusda kelgan.
Duje bogato nashi xlopsiv.
U yerda bizning yigitlarimiz juda ko'p. Shuningdek qizlar va ayollar ham bor. Ularga yordam kerak. Ular yordam kutishmoqda. Men dunyo hamjamiyatidan yanada faolroq bo'lishni so'rayman.
Ozod qilingan tinch aholining bir qismi Rossiya bosqinidan oldin asirga olingan. 2014-yilda Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini noqonuniy ravishda anneksiya qilganidan keyin hibsga olingan odamlarning ozod etilishi kutilmagan voqealik bo'ldi. Ozod qilinganlar orasida Qrim tatarlarining majlisi rahbari o'rinbosari Nariman Jelal ham bor. Urush boshlanishidan 1 yil oldin Qrimdan olib ketilgan.
Fizichni umovi.
Sharoitlar juda ayanchli. U yerda saqlanayotgan odamlar butun mamlakatimiz kabi yordamga muhtoj. Odamlardan nimalarni boshdan kechirayotganlarini so'ramay qo'ydim, chunki ular duch kelgan qiynoqlar, psixologik bosimlarni eshitib, buni qabul qilish juda qiyin.
Izabella Pex qariyb 6 oy davomida xalqaro konferensiyalardan so'zlab, Donetsk viloyatining bosib olingan qismida hibsga olingan onasi Olena Pexni ozod qilishda yordam so'rab, xorijiy davlatlarga murojaat qilib keldi. Oxir-oqibat uning harakatlari zoya ketmadi.
Agar kimdir sizga qarshi biror narsa qilsa, oxir-oqibat bu sizga foyda keltiradi. Mamlakatimiz bukilmas iroda va kuchga ega bo'ldi. O'tgan 6 yil so'z bilan tasvirlab bo'lmaydigan do'zaxdek edi.
Ozod qilinganlar orasida 2 ruhoniy ham bor. Ulardan biri Bogdan Heleta 2022-yilda Zaporojye viloyatining ruslar bosib olgan Berdyansk shahridagi cherkovda hibsga olingan. Ukrainaning harbiy asirlarini reabilitatsiya qilish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi markazining bildirishicha, hozirga qadar 3310 nafar ukrainalik Rossiya asirligidan ozod qilingan. Ammo hanuz minglab tinch aholi va harbiylar rus asirligida qolmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Muhojirlar Rossiyadan ketishi uchun Kreml ularni Ukrainadagi urushga yubormoqda. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin Peterburg xalqaro yuridik forumida ma'lum qildi. Bastrikinga ko'ra, Rossiya hukumati migrantlarni frontga yuborish orqali ularning sonini qisqartirmoqchi.
Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию. В чем эта фишка заключается? Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции.
Aksil migrant chiqishlari bilan tanilgan Bastrikinning aytishicha, Rossiya pasportiga ega bo'lib, ammo harbiy ro'yxatdan o'tishni istamagan 30 mingdan ziyod muhojir ushlanib, harbiy ro'yxatga olingan va ularning 10 mingdan ortig'i urushga yuborilgan. Tergov qo'mitasi rahbari muhojirlar urushda okop qazish uchun kerakligini ta'kidladi.
Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи? Рыть окопы, укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти, значит, укрепления строят.
Avvalroq migrant media loyihamiz Rossiya fuqaroligi olmagan. Shunga qaramasdan Rizan shahrida ushlanib, majburan urushga yuborilganini aytgan qirg'izistonlik haqida xabar bergan edi. Ukraina harbiylariga taslim bo'lgan bu muhojir frontga okop qazishga yuborilgani, lekin birinchi kundanoq qo'liga qurol berilib urushga majburlanganini aytgan edi. Qirg'izistonlik faol Adil Turdiqulov Aleksandr Bastrikin Rossiya prezidenti Vladimir Putinga eng yaqin odamlardan biri ekanligini ta'kidlab, uning so'zlari Kremlning muhojirlarga nisbatan siyosatini aks ettirishini aytadi.
Ishini qo'yilmaymiz. Chindan ham bu Bastrikin ma'lumot xodaga ega der odam. O'shandan aytgan so'zi to'g'ri bo'lish kerak deb bo'jmoqdim. Biz boshida aytib kelganmiz, bu qo'rqitdi narsa, bir qana artilchiliklarni qana emas, javobgarlikka dog'i olib keladi. O'shandan albay qo'ygonungo deb ko'p yo'li qo'rqitdi so'zlarni aytganmiz.
Adil Turdiqulovga ko'ra, Moskvaning muhojirlarni urushga yuborishi chindan ham migratsiya oqimining pasayishiga olib keladi. Faol buning ijobiy va salbiy tomonlari ham borligini aytadi.
Bu bizga qo'rqitdi narsada, aytgani bu bizning sotsialdik ekonomikalik chinoviga olib keladi. Bu bir jani, biroq ikkinchi janidagi qandaydir bir siyosiy istabilizlikka olib kelishi mumkin. Biroq жалпы жоннан бул бизге жакшы эле жыйынтык алып келе жатат деп ойлоп жатам да, анткени чындыгында бул бир жагынан Орусияга карата биздин көз карандысыбыз карандыбыз азаят, башка дагы эмгек рынокторуна жол ачат деп эсептейм. Мисалы Түштүк Кореядагы көп орундар ачылып атат да, Британияга дагы. Бул дагы ушул башка кандайдыр бир биздин тышкы саясаттын көп векторлоруна негизин түзүүчү нерсе деп билсек болот да.
Кремлнин Украинадагы толоконлуу урушка мухажирларны кайсы давлат фукаросу болушудан катъи назар мажбуран юборулаётканын мигрант медиа лоёхамыз мунтазам yoritib keladi. Eslatib o'tamiz, chet davlatlar harbiy kuchlariga yollangan markaziy osiyoliklar o'z vatanlarida jinoiy javobgarlikka tortilishlari mumkin.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Kamida 1 km cho'zilibdimi?
Bu Shahmardonga borishda Qirg'iziston chegara postidagi holat. Shahmardon so'lim va betakror go'sha. Ammo u yerga Qirg'iziston chegara postlaridagi adog'i yo'q navbatlardan o'tib borish azob.
Shahmardon tog'lariga chiqdim bolajon.
Kecha soat 9:00 va'dali postida o'tishni boshladik. Kechqurun 11:00 Shahmardon hududiga yetib keldik. Davlatda avtobuslarni qo'yib tekshirilmaydigan qilib o'tishdi, bir sharoitini qilish kerak-da.
Hatto sanatoriyamiz bor. Nafas qisganlar, shunaqalar keladi. Keyin o'sharga bo'ldi o'tishdi, qiyin bo'lyapti.
Mahalliy sayyohlarning aytishicha, Qirg'iziston chegara postlari modernizatsiya qilinib, o'tkazuvchanlik qobiliyati kuchaytirilishi kerak.
15 yil oldin Qirg'iziston posti qanday bo'lsa, hozir ham shunday turibdi.
Hali ochilmagan postga yetib keldik. 6 oy keyin ochilgandan keyingi qiyinchilikni ko'ring. Kelgunimizgacha obet bo'ldi. Bilmadim, qanaqadir nimadir qilish kerak, yengillik yaratish kerak edi. Azob. Masalan, men shaxsan o'zim qaytib kelmayman deb keldim. O'zi 25 yilda kelibman.
Farg'ona tumanidagi Vodil postidan Shohmardongacha 22 km. O'zbekiston va Qirg'izistonning kirish va chiqish jami 4 ta posti barqaror ishlaganda, avtomashinada o'rtacha 32 daqiqalik yo'l. Google xarita ham shunday ko'rsatadi. Hazrati Ali ziyoratgohi xodimi Jamolxon Saidov viloyat mutasaddilari jiddiy ravishda Shohmardonda infratuzilmani tubdan yaxshilash kerakligini aytadi.
Chiroyli joylarda rasmga olib, videoga olib ketishyapti, ya'ni ko'rsatishyapti, u reflar bilan ish bitmaydi. Yo'llarda ahvoli, buni ahvol ko'ryapsiz-ku, hamma tozalik, bizda bir axloq moshpasi ham yo'q, to'g'ri kanalizatsiyasi yo'q. Yo'llarda, ularni bilmayman, bu turizmni rivojlantirishdi. Bu shunday chiroyli joyga rasmga olib qo'ygan bilan turizmni rivojlantirishga to'g'rimi?
Yaxshimisiz?
Bu holat bo'yicha 2019 yilda tashkil etilgan Shohmardon turizmni rivojlantirish direksiya rahbari Abrorjon Rahmonov bilan telefon orqali bog'landik. 2019 yildan shu kungacha ba'zi sabablarga ko'ra ishlar to'xtab qolganligini gapirib berdi.
Batkent gubernatori rahbari delegatsiya bo'lib keldi, Shohmardonda uchrashuv o'tkazildi. Ko'p narsalarga kelishilib oldi. Mana shu agar chegara narsani hal qilib olsak, u aytdi, opa, kim kerak bas, odamlarni o'zi qilib tashlaydi hamma yo'qni.
Ikki davlat chegarasidan o'tishda qiyinchiliklar bo'lishiga qaramay, kam sonli sayyohlar turli maqsadlarda bu yerga kelishadi. Navqatlik Zohidjon Imyaminov ziyorat maqsadida kelgan.
Hamza Hakimzoda Niyozi ham shu yillarda shahid bo'lgan. O'z ko'zim bilan ko'rgani keldim. Mana shu yerda qaysi ulamolar o'tib ketgan, shuni bilmoqchi bo'ldim 52 yilda.
Sayyohlar oqimi kam bo'lsa-da, Shohmardonning o'ziga tortuvchi sabablari yetarli.
Mayitda birinchi bo'lib Hazrat Ali'ni qadam joylari bor. Keyin oyatda Hamza Hakimzodani qabri bor. Mana Hamza Hakimzodani muzeyiga endi hozir remont bo'lyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Afg'onistondagi Taliban hukumat vakillari Rossiyaning Qozon shahriga ta'lim tizimida tajriba almashish uchun tashrif buyurgani aks etgan mana bu videoga tarmoqlarda kimdir istehzo, yana kimdir taajjub bilan munosabat bildirdi. 2021 yilda Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgan Taliblar hukumatini dunyoning hech bir davlati hali rasman tan olganicha yo'q. Ammo o'tgan vaqt mobaynida 14 ta davlat Taliban tomonidan tayinlangan diplomatlarni qabul qildi. Qo'shni O'zbekiston ularning ilk sıralarida edi. Diplomatik jabhada faol bo'lgan Taliban endilikda Afg'onistonning SHT, Yevrosiyo ittifoqi va BRICS'ga a'zo bo'lib kirishiga erishmoqchi.
Одна из стратегических задач на современном этапе.
Yilning 3-iyun kuni Qozog'iston Taliban rejimini terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqargani ma'lum bo'ldi.
Из террористического списка, исходя при этом
Prezident Qasim-Jomart To'qayev o'z qarorini Taliban Afg'onistonda uzoq vaqt qoladigan faktor ekani, bu Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim ekani bilan tushuntirdi.
Qozog'iston zamonaviy Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish muhimligi va bu rejim uzoq muddatli omil ekanligini anglagan holda Taliban rejimini terrorchilar ro'yxatidan chiqardi.
Tolibon Qozog'iston Oliy sudining 2005-yil 15-martidagi qaror bilan terrorchi tashkilot deb topilgan va mamlakat hududida uning faoliyati taqiqlangan edi. Qanday qilib dunyoning ko'plab davlatlarida terrorchi va ekstremist sanalgan Tolibon harakati qisqa muddat ichida Markaziy Osiyo, Rossiya va boshqa davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilay oldi? Bugungi O'zbekiston hukumatining toliblarga munosabati qanday? Afg'onistonning yangi egalari so'nggi 3 yilda nimalarga erishdi? Bugungi lavhamizda ana shu savollarga javob izlaymiz. Avvaliga toliblar kim va qanday iqtidorga kelganini yodga olsak. Tolibon harakati 1994-yilda Pokiston shimolida Sovet qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilgandan keyin paydo bo'lgan. Islomiy harakatning ko'plab yetakchilari o'zlarining siyosiy va harbiy faoliyatini aynan Sovet qo'shinlariga qarshi chiqqan mujohidlar sifatida boshlaganlar. Pushtun harakati diniy madrasalarda vujudga kelgan deb ishoniladi. Ular shariat qonunlari asosida amal qiluvchi islomiy davlat tuzishni rejalashtirgan. 1995-yil sentyabrida ular Eron bilan chegaradosh Hirot viloyatini ro'parasa bir yildan so'ng Afg'oniston poytaxti Qobulni egalladi. Sovet istilosiga qarshi kurashgan afg'on mujohidlari yetakchisi bo'lgan prezident Burxoniddin Rabboniy rejimini ag'darishdi. 1998-yilga kelib Tolibon Afg'onistonning deyarli 90%ini nazoratga oldi. Sovet qo'shinlari chiqib ketgandan keyin ichki urushlardan charchagan afg'onlar Tolibonni birinchi marta siyosiy sahnaga chiqqanda qisman olqishlagan. Ularning dastlabki mashg'ulligi asosan korrupsiyani yo'q qilish, qonunbuzarliklarga chek qo'yish, o'z nazorati ostidagi yo'llar va infratuzilmani ta'mirlash, biznes rivojlanishi uchun sharoit yaratishdagi shiorlari va va'dalari bilan bog'liq edi. Biroq Tolibon mullalari shariat qonunlariga muvofiq qat'iy jazolarni qo'llay boshladi. Mahkum etilgan qotillar omma oldida qatl, zinokorlik va homoseksualizmda ayblanganlar tosh bo'ron qilindi. O'g'rilarning qo'llari kesildi. Erkaklar soqol o'stirishga va bosh kiyim kiyishga, ayollar esa tanasi va yuzini to'liq qoplaydigan burqa kiyishga majburlandi. Musiqa, kino va boshqa ko'ngilochar tadbirlar taqiqlandi. Tolibon 10 yoshdan oshgan qizlarning maktabga borishiga taqiq joriy etdi.
So'mra sertifikatga qadir bo'ladimi?
Bo'lmaydi, hozir bo'lmaydi.
Bo'lmaydi.
Qalib nega?
Hali nega shariat islomiy bor, qo'ymaydi-da. Shariatdan muqalib chiqmanglar deydi-da.
Hali agar do'mbira sertifikatingizni ko'rib qo'ysangiz.
Hali ursadi.
Qadni qo'ymasa qo'ymaydi.
Ha, uradi.
Rejim turli inson huquqlarini buzish va madaniy jinoyatlarda ham ayblandi. 2001-yilda guruh Momiyon viloyatidagi jahon ahamiyatiga ega tarixiy yodgorlik hisoblangan ulkan Budda haykallarini vayron qilgani, tarixiy eksponatlar va muzey ashyolari vahshiylarcha buzib tashlangani dunyo jamoatchiligini dahshatga soldi. Tolibon hukmronligini Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni va Pokiston tan oldi, biroq Pokiston harakatni ochiqchasiga qo'llab-quvvatlashini bir necha bor rad etgan. Ayni paytda harakatga qo'shilgan ko'plab afg'onlar Pokistondagi diniy maktablarda ta'lim olgani ma'lum. Vaholanki, muayyan muddat oldin Tolibon Pokistonga ham tahdid qilgan. Tolibon 2001-yil 11-sentyabrda Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markaziga uyushtirilgan hujumdan so'ng yana bir bor dunyo e'tiboriga tushdi. Terakning asosiy gumondorlari Usama bin Laden va uning Al-Qoida harakati toliblar Afg'onistonda boshpana topgan edi. 2001-yil 7-sentyabrda AQSh boshchiligidagi harbiy koalitsiya Afg'onistonda harbiy amaliyot boshladi. O'sha yilning dekabriga kelib Tolibon rejimi ag'darildi. Jangarilar tog'larga qochib partizan urushini boshladi. Harakatning ko'plab yuqori martabali amaldorlari hibsdan qochib Pokistonning Kvetta shahrida boshpana topdi. Ammo xorijiy qo'shinlar soni tobora ortib borayotganiga qaramay Tolibon asta-sekin Afg'onistonda o'z ta'sirini tikladi va kengaytirishga muvaffaq bo'ldi. 2020-yil 29-fevralda AQSh va Tolibon Doha kelishuvi deb nomlangan tinchlik bitimini imzoladilar. Ushbu hujjatga ko'ra Qo'shma Shtatlar va NATO Afg'onistondan barcha muntazam qo'shinlarni olib chiqib ketishni boshladilar. 2021-yilda Qo'shma Shtatlar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqib ketayotganini e'lon qilarkan, o'sha yil avgustida jangarilar mamlakatning deyarli butun hududini egallab, 15 avgustda poytaxt Kobulni zabt etdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani toliblar Kobulga yaqinlashgan ilk soatlarda mamlakatni tark etdi. U o'z qarorini birodar kuchlikka yo'l qo'ymaslik bilan izohladi.
Bu Taliban harakatini Afg'oniston hukumatini ikkinchi marotaba qo'lga kiritishi, biz bilamiz, 1990-yillarda ham Taliban harakati Afg'oniston hukumati tepasiga kelganida o'sha paytda juda ham katta tahdid sifatida qabul qilingan, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan. Chunki bu harakat o'zini o'sha salbiy reputatsiyaga ega terroristik harakatlar ro'yxatiga kiritilgan ko'plab davlatlar tomonidan va bu safargi xuddi shunday xavflar bilan birgalikda xavflarni yana tug'dirish xavotirini uyg'otgan edi. Ayniqsa, masalan, O'zbekiston tomonidan bu xavotir kuchli edi. Sababi O'zbekiston oxirgi yillarda o'sha O'zbekiston o'zida hukumat almashgandan keyin 2016-yilda biz Afg'oniston bilan judayam favqulodda bir yaqin munosabatlarni o'rnata boshladik, ayniqsa iqtisodiy sohada, savdo iqtisodiy sohasida. Va biz bilamiz, O'zbekistonda juda ham yirik infrastrukturaviy loyihalardan biri Afg'oniston bilan bog'liq bu Trans-Afg'on temir yo'lini qurish hisoblanadi va shuning uchun O'zbekiston har doim Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik o'rnatilishi tarafdori bo'lgan. Nafaqat iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish nuqtai nazaridan, balki bu eng yaqin qo'shnimiz bo'lgani uchun ham. Ya'ni qisqa fursatda emas, balki Taliban harakati hukumat sifatida, muxtoriyat muvaqqat hukumat sifatida o'zini barqarorligini ham namoyon etdi qaysi ma'noda va unga munosabati ham o'zgarishga sabab bo'ladi.
Bugungi kunga kelib birorta BMT davlati bu harakatni tan olmagan. Taliban Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya va Kanada tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Taliban kelishi bilan Afg'onistonda yuz bergan o'zgarishlar jahon hamjamiyatini ham afg'onlarni larzaga soldi. Biroq shok holati uzoq davom etmadi. Bir muncha vaqt o'tgach mamlakatda ma'lum bir yangi tartib o'rnatildi. Yangi hokimiyat iqtisodiy va siyosiy hayotni yaxshilashga, jumladan boshqa mamlakatlar bilan aloqalarni o'rnatishga harakat qila boshladi. Ko'plab davlatlar Tolibondan inklyuziv hukumat tuzish, ayollar huquqlarini ta'minlash va ekstremistik guruhlar bilan aloqalarni uzishni talab qilib keladi. Biroq toliblar bu talablarni bajarishdan bosh tortgan. Ammo xavfsizlik, savdo, migratsiya va giyohvand moddalar savdosidan xavotir olgan Afg'onistonning qo'shnilari Taliban bilan aloqa o'rnatishga ochiqroq.
O'yin bor, bir siyosiy o'yin bor. Bilasizki, Afg'oniston ulkasi eskidan, qadimdan, o'sha 180 yildan beri qurilgan bu ikki katta kuchlarda arasiga bir xoyil bir mintaqa. Ammo qo'shni ulkalar, Rusiya bo'lsin, Chin bo'lsin va Iron bo'lsin, aktyorlar bularning yonida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiston, eski Turkiston yo O'rta Osiyo ham bo'lsin, bularning qo'rqisi bo'lki yana qayta boshdan g'arbiylar kelib bularga yerlashmasin. Nima bo'lsa ham shu toliblar bilan bizlar bir anglashaylik. G'ofil bundan ki bu toliblar kun oshdikcha ekstremizm, bunyodgarolik, ifrotigarlik va bu bunga o'xshash manfiy avomilni ko'paytirib ketaveradilar. U bo'lgiga qo'luradilar. Bizim eski Turkiston hammasi musulmon ulkalar, orada hammasi bir aqidalik insonlar. Ularni arasiga fitna so'qish, fisod so'qish uchun bu talib guruhlar, terrorist guruhlar, terroristlarni tarbiya qilib to'xtaganlar. Men fikr qilmaymanki, ular ham buni rasmiyatga tonisalar yo en azdan o'sha listlardan chiqarsalar, chiqarsa ham ko'p ahamiyati bo'lmaydi, lekin bir ozgina bularga ham nima bo'lib to'xtasin, biz bilan kulib tursin degan bir ifoda uchun bularga bunday bir tuxum dona taylagan, dona taylagandek bo'ladi.
Tolibon harakatiga munosabatini birinchi bo'lib keskin o'zgartirgan davlat Rossiya bo'ldi. Rossiya Kobulda o'z elchixonasini saqlab qolgan kam sonli davlatlardan biri. 2022 yil aprelda Rossiya Afg'onistonning Moskvadagi elchixonasini Tolibonga topshirdi. Rossiya Tolibon hukumatini tan olmay turib, Tolibon diplomatlarini akkreditatsiyadan o'tkazgan oxirgi davlat bo'ldi. Yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Tolibon bilan munosabatlarni o'rnatish kerakligi haqida gapirdi. Oxirgi vaqtlarda Moskva Tolibonni terrorchi guruhlar ro'yxatidan chiqarishi haqida gap-so'zlar tarqaldi. Putinning so'zlarini uning maslakdoshi Dmitriy Medvedev g'aroyib tarzda izohlab berdi.
20 yil bu juda uzoq davr bo'lib, uning davomida tarix juda ko'p jiddiy o'zgarishlarni boshidan kechirdi. 21 asr boshida biz Tolibonni terrorchi, amerikaliklarni esa ekstremizmga qarshi kurashda sherik deb hisoblardik. Endi hammasi teskari. Endi Tolibon yana hokimiyat tepasiga keldi va biz ular bilan to'laqonli aloqalar o'rnatishga yaqinmiz.
Mana bu so'zlar esa Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga tegishli.
Qozog'iston недавно принял решение, которое мы тоже
Qozog'iston yaqinda ularni terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqarishga qaror qildi. Biz ham shu harakatdamiz. BMT xavfsizlik kengashi Tolibonni terrorchi tashkilot deb e'lon qilmagan. Bu ro'yxatda boshqa 12-15 tacha aniq personajlar bor. Lekin asosiysi ular haqiqiy kuchdir. Afg'oniston bizga, ittifoqchilarimizga, ayniqsa Markaziy Osiyoga befarq emas.
Buning barchasi Putin hukumatining terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan toliblarga bo'lgan munosabatni o'zgartirganini anglatmoqda.
Rossiya urush olib boryapti Ukraina bilan 2022 yildan buyon va bu urush Rossiyaga nisbatan o'sha xalqaro sanksiyalarni qo'llanishga sabab bo'ldi. Shu darajada qattiq sanksiyalarki, o'sha Rossiyani keskin harakatlar qilishga undayotgan sanksiyalar va bu keskin harakatlardan bittasi Tolibonlar bilan yaqinlashuv darajasi. Buni pobochniy effekt sifatida ham qabul qilish mumkin sanksiyalarni. Chunki hozir bilamiz, Rossiya juda ham katta bozor Yevropa ittifoqidan ayrildi. Katta energiya resurslarini Yevropa ittifoqiga sota olmayapti va hozir Rossiyaning o'zida ham bu avvaldan yuzaga kelgan edi, lekin hozir yana ham kuchaydi bu trend. O'sha sharqqa burilishi, razvorot na vostok deydi. Ayniqsa Janubiy Osiyo, Hindiston bor bu yerda, Pokiston bor bu yerda juda ham katta bozor bo'lgan va o'sha Yevropa ittifoqini bozor nuqtai nazaridan o'rnini bosa oladigan yagona hozircha katta bozor bu Janubiy Osiyo. Janubiy Osiyoga mahsulot sotish uchun, eksport qilish uchun unga yo'llar kerak.
Vaholanki, Putinning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili bo'lgan Zamir Qobulov 2021 yilda ularning Rossiyada taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan chiqarilishi BMT xavfsizlik kengashining tegishli qarori qabul qilingandan keyingina amalga oshishini aytgandi. Bor yo'g'i 2 yil oldin, 2022 yilning fevralida RBK jurnaliga bergan intervyusida janob Qobulov bizda toliblar bilan biror kelishuv imzolashga rejalarimiz yo'q deya ishontirgandi. Rossiya Oliy sudi Tolibon rejimini ag'darganidan bir necha yil o'tib, 2003 yilda tuzilmani terrorchi deb e'lon qilgan. Qarorda ular chechen bo'lginchilarini qo'llab-quvvatlaganlikda va 1995 yilda Qozonning Airstan kompaniyasi samolyotini ekipaj a'zolari bilan birga qo'lga olishda ayblangan. Qozonga kelgan toliblar endi u davrlarni esdan chiqarishni taklif qilmoqda.
Shu 20 yilki jumhuriyat vaqti 2001 dan 2021 gacha bo'lgan Rossiyaning naqshini, Afg'onistondagi naqshini biz nazarga tutsak, ko'p bola mustaqilona amal qila olmardi, chunki bu yerda Amerika bor edi. U yerda Amerika toliblarni o'zidan ko'ra kattaroq bir tahdid edi, xususan Rossiya uchun. Bu sababdan Rossiya 2021'dan oldin mustaqilona toliblar bilan ba'zi aloqalar qurishga boshladi. Ki 2021'ga avgust 2021'ga toliblar Afg'onistonda o'sha siyosiy qudratini qo'lga kiritgandan keyin birinchi balki Chin, Pokiston va bularga o'xshagan bular diyonida birinchi mamlakatlardan bittasi edi. Rossiya toliblar bilan yaxshi munosabat qurishga talosh qilgan. O'zgarish shu, Afg'onistonda hozir bir iqtisodiy tizim yo'q, ish yo'q. Yoshlar har o'tgan kun kundan kun Afg'onistonni tark etib boryapti. Qaysi mamlakatga imkon boricha Iron, Pokiston, u yerdan o'tib Turkiya va Avrupa mamlakatlariga qochib boryapti. O'sha quvoy bashariy degan o'sha inson kuchi Afg'onistonda yo'q, iqtisod tizimi yo'q, askariy tizim yo'q. Bir tizim, bir siyosat tizimi, bir davlat tizimi Afg'onistonda yo'q. Bularni ko'rib to'xtaganda Afg'onistonga boshqa nima o'zgarsin deb kutadiki boshqa mamlakatlar.
Ammo ayni paytda Rossiyaning o'zida esa toliblar haqida har qanday ijobiy fikr bildirganlarga real qamoq muddati berilmoqda. Omsk viloyatida tojikistonlik mahkum Osimjonni Anvarzoda Taliban harakatini qo'llab-quvvatlagani uchun qo'shimcha 3,5 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. 2024 yil oxirida ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan Anvarzoda Omskdagi federal jazoni ijro etish xizmatining jarrohlik bo'limida bo'lganida u boshqa mahkumlar bilan suhbatda bir necha bor Talibonni qo'llab-quvvatlagani aytiladi. Buning uchun Osimjonniga nisbatan terrorizmni oqlash bilan bog'liq yangi ish ochilgan va uning qamoq muddati uzaytirilgan. Kuzatuvchilar fikricha Rossiya Taliblarni o'zining ta'sir doirasida ushlashni ko'zlayotgan bo'lishi mumkin, ammo Taliban ham o'z maqsadlariga ega.
Buruzlikka balki Taliblar bangvor moddalar xususida va yo xalqaro terror maxsusan Doish, Al-Qoidadak, Doish Xoroson va Al-Qoidadak yo O'rta Osiyodagi ba'zi muxolif terror harakatlarida bularni muqobiliga urushish xususida balki Rossiyani manfaatlari to'g'risida ba'zi amallar qilgan bo'lsa, kichkina amallar, ammo uzoq muddatda o'sha fundamentalizm zihniyati va ifrotiy zihniyati nafaqat Rossiya, hatto O'rta Osiyo mamlakatlari, hatto Pokiston o'zi uchun ham katta bir tahdid bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Rossiyaning TASS davlat xabar agentligi Afg'oniston milliy radio va televideniyasiga tayangan holda xabar qilishcha, toliblar hukumatining mehnat va ijtimoiy munosabatlar vaziri vazifasini bajaruvchi Abdul Umari Rossiyaning bir qancha o'lkalari Afg'onistonlik mehnat migrantlariga ish o'rinlarini taklif etayotganini bildirgan.
Checheniston va Tatariston, shuningdek Rossiyaning boshqa respublikalari Afg'onistondan kelgan muhojirlarga ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasida ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini taklif qilishdi.
Taliban afg'on sportchilarining Rossiya Federatsiyasiga do'stlik o'yinlariga kelishini xohlaydi deya qo'shimcha qildi Talibanlarning mehnat vaziri. Taliban Rossiya Federatsiyasining ularni taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan chiqarish qarorini intiqlik bilan kutayotganini ham bildirdi Abdul Umari. Ta'lim darajasi bo'yicha Afg'oniston davlatlar reytingida bugunda 191 davlat ichida 177 o'rinni egallab keladi. Taliban harakati tashkil topgan kunidan boshlab ayollarning ta'lim olishini taqiqlashni yoqlab keladi. Taliblar Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgunga qadar hujumlari nishoni ko'pincha ta'lim muassasalari bo'lgan. Birgina 2008 yilning o'zida o'sha paytdagi Pokistonda joylashgan Taliban hujumlari natijasida 170 ta maktab vayron qilingan. 2021 yilda Afg'onistonda Taliban hokimiyat tepasiga kelishi bilan mamlakatda ayollarning har qanday ta'limi, jumladan boshlang'ich maktablarda taqiqlangan.
Talibon hukumatini tan olish ehtimoli haqida gapirish qiyin, chunki bu hukumatni tan olish yoki tan olmaslik borasida xalqaro konsensus mavjud. Ushbu konsensus Talibon hukumatidan amalga oshirish deyarli imkonsiz bo'lgan bir qator harakatlarni amalga oshirishni talab qiladi. Bundan tashqari, bunday tan olishni hojati yo'q. Biz, masalan, O'zbekiston Talibon hukumatini de yure tan olmasdan ular bilan a'lo darajada hamkorlik qilayotganini, O'zbekiston manfaatlari doirasiga kiruvchi masalalarni a'lo darajada hal qilayotganini ko'rib turibmiz. Masalan, Qozog'iston ham shunday qiladi. Shuning uchun nazarimda, Kreml ma'lum mafkuraviy tamoyillarni yo'q qilmaslik uchun Talibon hukumatini tan olmaydi, ammo Talibon bilan hamkorlik kuchayadi.
O'tmishda Talibonni O'zbekiston va mintaqaga xavf sifatida ko'rgan Karimov hukumatidan farqli Shavkat Mirziyoyev hukumati toliblar bilan iqtidorga kelgan ilk kunlarda munosabat o'rnatdi va qator mintaqaviy loyihalarda toliblar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Rasmiy Toshkent birinchilardan bo'lib Talibon diplomatlarini qabul qildi.
Hozir qaysi davlat Talibonni tan olsa, bu albatta uni xalqaro reputatsiyasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shuning uchun hech qaysi mamlakat bu narsani xohlamayapti. Koalitsion ravishda tan olinish mumkin degan farazlar ham bor edi. Masalan, Markaziy Osiyo respublikalari eng yaqin davlatlar sifatida birgalikda tan olinishi mumkin degan farazlar bor edi, lekin bu farazlar hozircha farazligicha qolyapti. Menimcha O'zbekiston agar tan olinadigan bo'lsa, birinchilar qatorida bo'lmasa ham, lekin xayrixohlar qatorida turibdi. Chunki aytayapman-ku, de facto tan olingan davlat hukumatdek biz munosabatda. Chunki pozitsiya ham oldindan shunday edi-da, biz gaplashamiz, biz muloqot qilamiz, biz qochmaymiz. Izolyatsiya hozirgi hukumat davrida Talibonni izolyatsiyalash haqida hech qanday gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Buni avval boshdan bildirgan. Men O'zbekistonni aniq aytaman. Eng ko'p menimcha Taliban bilan bordi keldi qilayotgan mamlakat bu O'zbekiston. Juda ko'plar zilga o'tgan yili 10 ga yaqin tashrif bo'ldi Afg'onistonga, o'tgan yili o'zida Afg'oniston delegatsiyalari ko'p bora keladi, anaqaki Termiz shahrida bo'ladi bu uchrashuvlar ko'p. Mana shu yerda to'g'ri iqtisodiy blok ustuvor, lekin baribir o'sha inson huquqlari, ayollar huquqlari masalasi ko'tariladi. Baribir istagan muloqot davomida bu masala ko'tariladi. Lekin buni prinsipial masala sifatida qo'yilayotgani yo'q. Masalan, Tojikistonga o'xshagan pozitsiya emas-da? Tojikiston balkim o'sha istisno holat deyish mumkin. Uning ham pozitsiyasi yumshayapti, aytayapman-ku. U ham birinchi yillardagi anaqasi bosimi, misol uchun, nima deydi, agressiv Talibonga nisbatan pozitsiyasi biroz yumshagan. Hozir bunaqa pozitsiyalar yo'q, lekin Tojikiston uchun bu prinsipial masala. Tojikiston iqtisodiy aloqalarini misol uchun yoki diplomatik ayniqsa aloqalarni olib borayotgani yo'q. Va Markaziy Osiyo respublikalari uchun hozir Talibonga bu uchun bosim o'tkazish umuman kerak emas. Chunki shunda ham juda ham nimjon, juda ham istagan paytda uzilishi mumkin bo'lgan aloqalarni sun'iy ravishda uzilishiga olib kelishi mumkin. Aytayapman, Taliban nepredskazuemy. Biz hali bilmaymiz Taliban o'zini qanday tushishi mumkinligini-da.
Ammo Mirziyoyev hukumati mintaqada Talibon bilan hamkorlik yo'lini tanlagan yagona hukumat emas. Shu yil yanvar oyida Xitoy rahbari Si Szinpin Talibon elchisidan ishonch yorliqlarini rasman qabul qilgan birinchi davlat rahbari bo'ldi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu Pekin Talibon boshchiligidagi hukumatni rasman tan olganini bildirmasligini ma'lum qildi. Ammo Talibon buni yirik diplomatik g'alaba o'laroq taqdim qildi. Garchi so'nggi paytlarda Talibonning Tahriki Taliban Pokiston ekstremistik guruhini qo'llab-quvvatlayotgan va sababli kelishmovchilik yuzaga kelgan bo'lsa-da, Pokiston Talibonning azaliy ittifoqchisi hisoblanadi. Iron Afg'oniston elchixonasini 2023-yil fevralda rasman Talibonga topshirdi. Sobiq dushmanlardan Iron va Taliban chegarada vaqti-vaqti bilan sodir bo'layotgan to'qnashuvlarga qaramay yaqin aloqalar o'rnatgan. Hindistondagi Afg'oniston diplomatik vakolatxonalari nazorati noaniq holatda. Ashxobod esa 2022-yil mart oyida Talibon elchisini qabul qildi. Tomonlar mintaqaviy energetika va transport loyihalari ustida yaqindan hamkorlik qilib kelmoqda. Ammo ikki davlat o'rtasida vaqt-vaqti bilan chegara to'qnashuvlari bo'lib turibdi. Anqaradagi Afg'oniston elchixonasini hanuz sobiq Afg'oniston hukumati tomonidan tayinlangan elchi boshqaryapti. Ammo Istanbuldagi konsullik Tolibon tomonidan yuritib kelinmoqda. Turkiyada bir qator afg'on siyosiy yetakchilari, jumladan sobiq vitse-prezident Abdurrashid Do'stum istiqomat qiladi. Dohada 2003-yildan beri Tolibonning siyosiy idorasi faoliyat yuritadi. Qatar poytaxti Tolibon va AQSh rasmiylari o'rtasida 2021-yilda barcha xorijiy qo'shinlarning Afg'onistondan to'liq olib chiqilishiga yo'l ochgan muzokaralarga mezbonlik qilgan. Qatar Tolibon bilan eng yuqori darajada hamkorlikni davom ettirib kelmoqda. Minglab afg'onistonliklar Saudiyada mehnat qiladi. Tolibon hokimiyatni egallagach, Ar-Riyod Qobulda Islom mamlakatlari tashkiloti missiyasini tashkil etishga yordam berdi. Tolibon Saudiya Arabistonidagi afg'on diplomatik vakolatxonalarini nazorat qiladimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. Bu davlatlar orasida toliblar hukmronligiga qarshi birgina Imomali Rahmon boshchiligidagi Tojikiston hukumatining munosabati salbiyligicha qolmoqda. Tolibon Tojikistonning Xorug shahridagi Afg'oniston konsulligini nazorat qilsa-da, elchixonani sobiq Afg'oniston hukumati tomonidan tayinlangan elchi boshqaradi.
Tojikiston o'sha Afg'oniston hukumatidan talab qilayotgan birinchi narsa bu inklyuziv hukumat. O'z aslida hammamiz ham talab qilyapmiz, O'zbekiston ham bu talabni qo'ygan, lekin Tojikiston buni nima deydi, bir hayotiy zarurat sifatida taqdim etgan. Chunki Afg'oniston hududida ba'zi bir shunday fikrlar ham aytiladi. Tojikiston o'zidan ham ko'proq tojiklar yashaydi, etnik tojiklar. Va mana shu etnik tojiklarni manfaatlari, huquqlari, hatto siyosiy huquqlari ham xavf ostida bo'lishini Tojikiston xohlamaydi va buni o'zi uchun to'g'ridan-to'g'ri xavf deb hisoblaydi. Albatta, Tolibon hukumatiga kelgandan keyin biz ba'zi bir manbalarda tasdiqlamagan o'sha fikrlarni, tasdiqlamagan trendni ham ko'rdik. Ko'rdikmas, o'sha kuzatdikmi? O'sha Afg'onistonni shimoliy, ya'ni o'zbeklar va tojiklar yashaydigan shimoliy hududlarni pustunlashtirish siyosati go'yoki olib borilayotgani haqida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.